Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I kako rekao smo u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji, mnogo toga se u svijetu sporta dešava i mnogo se toga rešava. Kako u tenisu, u vaterpolu, tako i u nekim drugim sportskim disciplinama, ali i u našem javnom i kulturnom životu. O onome što možete slušati na programu Radio Beograda 1 do 19 časova možete se pored ostalog informisati na našoj adresi rts.rs, pa onda kliknete radio ili radiobeograd.rs. Pred vama je još jedna emisija za sve ukuse, uzraste i generacije, Vreme sporta i razonode. Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović pravit će vam društvo do 19 časova, a naravno i posle toga ostajemo u znaku sporta jer večeras je veliki finale kada je u pitanju turnir Ligi šampiona. Svi oni koji su jednom davno rekli da Crvena zvezda neće nikada ponovo igrati finale Ligi šampiona, očigledno nisu računali sa vaterpolistima. Navijamo za naše oba slučaja, jel? To je sasvim logično i u borbi za treće i za prvo mesto. A kako su reporteri nekada doživljavali utakmice, kako su pevači doživljavali prenose utakmica, saznaćemo u temi koja je ostala zabeležena još 1963. godine, kada su neki od nas bili mali, malecki ulični.
Pažnja, pažnja, čujte svi, počinjemo prenos mi iz dvorišta broja dva. Reporter ću biti ja.
I mi smo tu da naše vodimo, i mi smo tu da naše vodimo.
Izašla je momča cva,
izašla je momča cva,
šest i tri i pet i dva,
šest i tri i pet i dva.
Centar for je sveta džez,
centar for je sveta džez,
njega čuva Pera Krez,
njega čuva Pera Krez.
Na gol, na gol, na vate svi na gol, na gol, na gol, na vate svi na gol.
Sudija je dao znak, nasta gužva, bitka čak. Faul, faul, viču svi. Sudija, šta misliš ti?
Penal, penal, o kakva odluka. Penal, penal, o kakva odluka.
Već je spreman žuća ljud,
već je spreman žuća ljud,
kao munjak sevnu šut,
kao munjak sevnu šut.
Tu se trezak stade da,
tu se trezak stade da,
puče prozor kakav krah.
Au! Što pre, što pre, u tvoji bežite, što pre, što pre, u tvoji bežite, što pre, što pre, u tvoji bežite, što pre, jer može biti lom.
Gle.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razonoda.
Pratite emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Evo čovjeka koji apsolutno s punim pravom može da se nađe iz više razloga, i sportsko-muzičkih i kako god želite u ovom programu, jer ova emisija je za celu porodicu, a i on je tako tokom čitave svoje karijere. Momčilo Bajagić Bajaga, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Rado me da si ovde, evo, pretpostavljam u emisiji tvoje mladosti takođe, verovatno si ti slušao prenose.
Naravno, kako ne, slušali smo svi ovaj prenosi da čujemo rezultate, da ono, nije se toliko gledala te viške nekad kad sam ja baš ono bio klinac, više se slušao radio i ovaj, volim ovu emisiju, drago mi da je ostalo veliko godina.
Evo nas i na kraju fudbalskog prvenstva, hajde da krenemo obrnutim redom, pa ono kao stručni komentar, Momčilo Bajagić.
Pa ja ne znam, ja sam zvezdaš ovaj, tako da ne mogu da budem mnogo sretan ovaj, kako se završilo prvenstvo. A mislim da smo imali veliku šansu pred ovaj derbi koji smo propustili i eto sad zbog toga su sva ova dešavanja kasnija. Drugo mesto, ok, ajde, kao Liga Evrope, pa možda da se izvadimo na Ligu Evrope, ono, da malo nešto tu kad bi prošli, to bi ovaj mnogo značilo navijačima i ovaj, svima koji vole Zvezdu, ali šta da kažem, ono, nadam se da ćemo u idućoj sezoni imati bolji tim i da će uspeti, ono, znam da su tamo i finansijski problemi i razni drugi, i ovo, ja nekako verujem, ono, mislim da je Partizanu dosta 6 titula za redom, ono, da bi ovo, mogli mi da uzmemo sad jednu ove iduće godine makar.
Radio Beograd 1, evropski radio svetskih manira, a na njegovom programu Momčilo Bajgi, čovjek koji je tokom svih ovih burnih godina koje su za nama apsolutno uspio da očuva i sebe i muziku i da radi ono što radi na pravi način i da nigde ne dobije ni jednu ružnu reč, u ostalom tako se i ponašao tokom svih tih godina, voleo ljude, voleo ono što radi i ostao pri tome, i imam utisak da je potvrđeno višestruko da se to isplatilo.
Pa jeste, mislim, nismo mi to radili iz nekog interesa, nego jednostavno ja su uvek rukovodio nekim ličnim svojim stavom i mi smo u onoj bivšoj Jugi svirali 9 turneja, što ja volim da kažem, svirali smo u svakom mestu u kojem ima struje. Gde je stigla struje, tu smo i mi stigli. Tad nisu bili toliko unplugged koncerti u modi, inače bi radili, a ovaj nije stigla struje. A naravno, kad je bio rat i sve to, nismo svirali, ali bili smo prvi posle, kad su ponovo počeli da se uspostavljaju neki odnosi, među prvima smo svirali i u Sarajevu i u Zagrebu i Skoplje, i nismo nikad prekidali. Ljubljanu smo svirali 94. dve godine nakon što se Slovenija odcepila, i to je uvek bilo onako u početku propraćeno kao neki događaj, naravno uz puno obezbeđenja i svega, pa onda sledeći put malo manje, pa sledeći put malo manje, i sada evo vidim da je to već normalno. Mi evo inače 8. juna imamo koncert u Zagrebu, Šalata je u pitanju. Znači, jedan prostor sličan ovom našem Tašmajdanu, isto je klizalište, open air. Imali smo već u okviru ove turneje Daljina, Dim i Prašina koncerte u Sarajevu u Domu mladih, pred jedno 3000 ljudi. Imali smo koncert u Ljubljani u hali Tivoli, to je ovaj mali Tivoli, 4500 ljudi je bilo tamo. I na kraju nas, kao ono, kruna turneje, čeka Beograd, 22. juni, Donji Kalemegdan, Kalemegdan, Donji grad. To će biti jedan od naših najvećih koncerta u Beogradu, na otvorenom, solističkih, i evo, jedva čekam da se to desi.
To je, da bome, glavna tema i glavni povod tvog današnjeg gostovanja, ali vratimo se još malo u te dane. Sećam se, pravili smo razgovore u jednoj sobici, u Skafu, da, kako to već biva, i za Ekspres Politiku TV Revi. Ja sam poslao Makedonskom listu Ekran razgovor povodom tog tada novog albuma Jahači Magla, i sećam se naslova na dve strane: Javači Magla, ne je Veter i Magla.
da, pa dobro, uvek to zvuči dobro. Ja se sećam na makedonskom, to sam naučio, mislim, ja sam par pesama u životu otpeo na makedonskom, tako da mi nije stran, nisam neki stručnjak za makedonski, ali ono, razumem sve i mogu i da otpevam ono nešto ako treba, ali znam da je bila, kad sam svirao još u Riblje čorbi, onda je bila top lista isto u nekim novinama, i mi smo bili na prvom mestu Čorba na ribi, a pesma je bila Kuklata od naslovnata stranica, a iza nas je bio Doktor za rock and roll, što je isto i na makedonskom, ja, a grupa Ognen Bakneš. Oh. Tako da to nam je uvijek bilo simpatično.
Milić od Vukašinovića.
Jeste.
Lepo. Ne znam da li ti je poznato, ali postoji jedna emisija, Izveštaj o vodostanju, koja je čak dve nedelje starija od celog Radio Beograda, samim tim što je emitovana u periodu eksperimentalnog emitovanja radija. Da. I ona je starija od samog radija. I onda smo, evo i sada, pre neki dan kada smo to obeležavali, pustili izvod, odnosno uvod u pesmu Tamar.
Da, pa znaš kako, to je bilo slučajno da sam baš izabrao iz te emisije, jer to sam snimao sa Batom Kovačom i imali smo pesmu Tamara, i onda sam ja rekao, ja bih volao da imamo nekog na ruskom da priča nešto, mislim, neku ženu da nešto ispriča na ruskom, ali nije nam toliko bilo bitno šta će da priča, nego kao da se čuje da je to ruski jezik, ono, pa sad, i neko se seti kao, Pa ima, kaže, stalno ovaj, čita ona žena na ruskom vodostanje. I onda mi pustimo to, ovaj, pa dobro, neki ljudi nisu ni kapirali da se o tome radi, nego kao, eto, tamo nide lepo i drago mi je da smo to zabeležili ovaj, na vinilo isto to.
Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19. Апатин, плюс 4,0, плюс 40. Бабойло, плюс 3,2.
Испред театра большой! Я сам те чекал сатима. Tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od Neve i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Tamara, čekanje se strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
К сожалению, Южный Типсаревич 1-0. 1-0 за русского теннисера у первом сету матча осьмины финала Южный Типсаревич 1-0.
Momčilo Bajgić, gosti emisije Vreme sporta i Razonode, 22. juna na prostoru Donjeg grada Kalemegdanske tvrđave, veliki koncert uz još brojne goste, ali uz jednu scenografiju koja, kako reče Bajga, vredi više od milion dolara, Kalemegdanska tvrđava.
Jeste, mnogo lepo. Ja sam pre neki dan bio na Green Day-u. To bio jedan od retkih lepih dana, ono, pa je bilo ovaj super, mislim, mi bi voleli da isto, ako ljudi koji su bili na nekom od ovih koncerta na Kalemegdanu, mi bi postavili binu na istom mestu da je bio Green Day i da je pre ono, godinu, dve dana bila pokojna Amy Winehouse, jer ima i ova druga opcija kao Prodigy što je postavlja, ali meni se više sviđa da su ove zidine sa strane, tako da imate pogled na binu, a imate pogled stvarno na ove osvetljene zidine Kalemegdana i prostor je fenomenalan. Drugo, kad smo se dogovorili sa ljudima iz Beogradske tvrđave da zakupimo taj prostor, onda mora da se zatvore i taj Donjogradski bulevar i tamo negde kod one pumpe ispod Francuske ambasade će da bude rampa, vrlo lako se prilazi, može da se dođe dotle peške, a odatle su podeljeni ulazi za fan pit, za VIP, za ovaj normalni ulaz, tako da ona najbitnija stvar je da bude lepo vreme. I sad sam gledao neku dugoročnu prognozu i mogu
28.
Da ti kažem kako ide. Kažu da će ovako vreme ružno biti do 15. juna, a mi smo 22. a onda kao lepo. Tako da uz lepo vreme ja mislim da nema boljeg mesta za svirku u Beogradu.
Pa đaci završavaju školu, da,
tako je, jeste. I počinje leto, 22. juni prvi dan leta. Tako da ima više razloga. Drugo, mislim da smo napravili zaista popularnu cenu karte, jer svi znamo da je prvo jako teška finansijska situacija, a drugo, znamo i da ima užasno mnogo koncerata. Znači, ona prosečna cena karte je 1000 dinara i mislim da je to najjeftinije od ovih velikih koncerata pop i rock muzike koji se prave u Beogradu.
Kako to tumačiš? Realno, nikada manje para, a zapravo nikada veća i bogatija muzička ponuda.
Jeste, pa mislim da kod nas dugo nije bilo strani koncerata, onda, hvala Bogu, počeli su ljudi da dolaze bendovi, onda su neki bendovi po meni počeli da dolaze malo i previše često, ali šta da kažemo, a onda se pojavilo puno ljudi koji organizuje to i mogu ti reći da ti koncerti ne prolaze, po neki prođu dobro, naravno, Bjonska dođe, ona razvali, ali bilo je dosta promašaja, jer jednostavno ovoliki broj koncerata je puno i za London, recimo, ili za, ne znam, za New York, a ne za Beograd, ali šta je tu je, to je još jedan od razloga bio da idemo sa niskim cenama ulaznica, jer hoćemo da napravimo jednu celodnevnu feštu tamo, to će u stvari biti kao jedan mali festival. Kapija će se otvoriti negde oko 5 popodne, već oko 6 nastupa prvi bend, za to još nismo sigurni, bit će neki manji bend koji će svirati od 6 do 15 do 7, od 7 će svirati Eva Braun do 15 do 8 i u 8 će svirati Đura i Bombaj Štampa, to je baš onako dobro, Đura mi je dobar drug, oni nisu nikad svirali u Beogradu.
Ni Dim, pa to nisu ti.
Tako je. Tako da volimo da će svirati, jer oni, znači svaki od ta tri benda svira po 45 minuta, to je desetak stvari i prilika i Bombaj Štampi i Đuri da najave svoj koncert na jesen solistički u Beogradu. I onda bi mi trebali da izađemo negde oko 9 uveče na binu. Naš koncert traje negde oko 2 i po sata plus bisevi i ja verujem da će ceo program negde od 6 do 12 uveče da se završi.
Idealna scenografija koju se ponovo vraćam i za igru svetala, za divnu rasvetu.
Jeste, radit ćemo malo drugačije svetla. Ja nekako ne volim baš puno te LCD monitore koji su jako popularni sad u poslednje vreme. Ja ih poštujem u smislu da su dobri ako ih stavite sa strane ozvučenja, naročito to ćemo i mi naravno da uradimo zato što je velik prostor da bi mogli da se neki detalji sa bine bolje vide, ali kad se pojavi onaj pozadi LCD monitore, onda mi izgleda kao bend koji svira u ispred nekog džinovskog televizora i obično se gluposti puštaju na tom LCD monitoru, tako da ćemo mi da napravimo malo više drugačiju jednu pozorišnu rasvetu, imamo dvojicu majstora dobrih svetla koji će to da rade, tako da hoćemo da i po nekom vizualnom utisku bude drugačije od onog što su ljudi navikli da gledaju.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina.
Stare dobre ploče, pa onako i kad preskočim im ne zamerim. O, ako sad ćete, idu nova vremena, MP3, MP4, MP5, MP6, čekaj da vidimo mi šta rade Rusi, dragi Bajo. Dakle, 6-4 za Južnjog u prvom setu, Mihajl Južnji u drugom setu, Janko Tipsarević vodi 1-0, verujemo da će imati snage protiv ovog zaista neugodnog tenisera. Nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom.
Razgovaramo u emisiji Vreme sporta i razonode sa Momčilom Bajgićem i najavljujemo koncert organizacije agencije, koncertne agencije Long Play 22. juna na prostoru Donjeg grada Kalemegdanske tvrđave. Bajga, mislim da si mnogo junaka imao svojim pesmama zbog kojih i red da budeš na Kalemegdanu. Dakle, Zmaj od noće, pa da. Kazin dan kapije. Pa
jeste, da jeste. Ja imam puno pesama inače u Beogradu, a o Kalemegdanu pa ima bar jedno 3-4 pesme u kojima se pominje Kalemegdan. Iza nas se pominje Brdo za razmišljanje, imam pesmu Ruža vetrova gde se pominje Zindan kapija, pesmu gde se Dunav sastao sa Savom i mislim, kad pogledaš ono, ima Zmaj od noće je isto blizu ulica. Tako da je ovo stvarno odlično mesto za nas.
Epicentar svega toga.
Da, i nismo nikad svirali tu, meni je drago da svaki put sviramo na nekom drugom mestu, da ljudi imaju po nečemu da pamte koncert, znaš, jer ako se desi da 3-4 puta za redom sviraš na istom mestu, onda se ljudima to pobrka u pamćenju i ne znaju ko je bio koji koncert.
Pa si sigurno sam gledao i većih i boljih, ali evo, pošto svako ima pravo da nosi svoje utiske, pamtim koncert koji je vezan za album Muzika na struju u Hali Sporta, yes. Koji je bio pun energije, zaista.
Kako da ne, pa ne, od prostora zavisi samo način na koji ćeš to da predstaviš publici, kako je opremu da doneseš i to, a inače ja volim i velike i male svirke. Međutim, ovo je stvarno, evo, baš sam se oduševio kad sam gledao Green Day, mnogo je lepo mesto, znaš, Beograd, inače najlepše izgleda sa reke i mi imamo nameru da, ja mislim, negde tamo polovinom juna, jedno nedelju dana pred koncert ili možda malo više, napravimo jednu preskonferenciju na noću na brodu koji bi išao tu pored Kalemegdana, jer jedno smo to radili za jednu stranu agenciju i stvarno ne možete da verujete koliko Beograd izgleda dobro sa vode, izgleda ono malo te ne bolje nego kad se popneš jedno dva puta.
Pa tu je onaj kapetan Pera koji je raspoložen i Brod Cake koji stalno ide
pa to sam mislio nešto u tom smislu da napravimo i da onda dođemo sa brodom tu baš do između Kule Nebojše i Pobednika i da kažemo ljudima, evo, otprilike vidite, ovde će bude Bina, ovde će da bude ovo. Mislim da mi smo stvarno pravi beogradski bend i svirali smo i Tašmajdan i Arenu i Halo Sportova i Dom sindikata i Dom omladine i mislim sva mesta i sve smo svirali, samo nismo svirali evo, na Donjem Kališu, svirali smo i na Ušću par puta na Beer Festu i tako, a ovde nismo i jedva čekam da se 22. popijemo na Binu.
Maksimalno korektan, profesionalan, pošten prema poslu, prema ljudima, publici, Momčilu Bajgi svih ovih godina. Tako i sada kada mislim prvi put u životu treba da napiše pesmu u jednom drugom gradu, u Sarajevu.
Da, to je bilo za novi album Zdravka Čolića, moj dobar prijatelj. I ja sam i dugo sarađujemo mi, ja sam puno stvari za njega radio i onda mi on rekao kao imaj pesmu Sarajevo, da je on već imao da je u refrenu sigurno Sarajevo i ja mislim da je to čak bila jedan deo jedne špice koju je on pravio za vreme održavanja olimpijade u Sarajevu gde on peva
Vučko,
tako je, Sarajevo i onda sad smo trebali malo grad i ja mu kažem, druže, ja mogu da napišem ono što se kaže zanatski, ali mora malo tu da ima i nešto od nekog koje bolje poznaje Sarajevo od mene, ja ću da pogrešim neki ono geografski moment ili znaš. I pade mi, odnosno Peca Popović mi predloži i nađe mi par pesama od Duška Trifunovića pokojnog o Sarajevu i onda smo iskoristili nekoliko njegovih stihova za tu pesmu Sarajevo i pesma je oživela odmah i mislim da će to da bude veliki hit.
Kada je u pitanju vaš poslednji aktuelni album koga još uvijek promovišete, očigledno jedna vrlo, vrlo zrela ploča, to je pokazao i odjek publike.
Pa jeste, to je nama valjda 9. studijski album, a kad pogleda prvo kod publike odlično prošlo, što uglavnom naši albumi dobro prolaze kod publike, ali ovo je, posle dugog vremena, baš smo dobili jako dobre kritike, što se baš ne dešava često sa devetim albumom. To obično dobijete za prvi, drugi, treći, pa posle ljudi malo izgube interesovanje. Ali mi ovo volimo da radimo i dugo smo ovo radili, skoro 2,5 godine, ali naravno u međuvremenu smo i svirali, imali dovoljno vremena da preslušamo i ja sam stvarno i sad zadovoljan, što je retko kad prođe godinu dana, obično imam neke primedbe na prethodni album, a sad ovde stvarno, što bi rekao Čola, ja tu ništa ne bi dira.
Povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha je, stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija, zindan kapija, zindan kapija.
Zindan
moje duše.
I još jedna tura prijatnih razgovora sa Momčilom Bajgićem u porodičnom radiomagazinu Vreme sporta i Razonode. U oči koncerta 22. juna na prostoru Donjeg grada Kalemegdanske tvrđave u organizaciji koncerta agencije Longplay. Mogu da zamislim lice studentkinje Katarine Ivanović koja je prva kupila kartu za ovaj koncert i koja je dobila gramofon i dvostruki LP potpisan. Da, bio to album Neka svemir čuje nemir, onaj dupli.
Jeste, pa to je super ispalo. Prvo je krenulo od tog albuma, jer kao ajde da poklonimo nešto onom ko prvi dođe da kupi karte. I ja kažem, pa to je živi koncert, ajde da poklonimo ovaj dupli živi album Neka svemir čuje nemir, to baš i ne može lako da se nađe i onako kao neki raritet. I onda ovaj neko ko je rekao iz ekipe kao pa dobro, sigurno će među prvima da dođe neko mlađi, a ako je mlađi 100% nema gramofon. I mi ovaj odlučimo da kupimo i gramofon. I dođe jedna devojka, zaboravio sam kako se zove, tinejdžerka.
Katarina Ivanović.
Katarina, bravo. I mi joj damo album i ona tamo kaže, ja nemam gramofon. Kaže, da, ali evo ima i gramofon. A u vezi toga mogu da kažem da evo se trudimo i nadam se da će do koncerta biti gotovo. Odlučili smo da napravimo jedan mali tiraž ovoga Daljina dim i prašina poslednjeg albuma na vinilu. I to baš na onom kvalitetnom vinilu, debelom onom, to se radi u Nemačkoj, ovih dana se radi. I ako bude bilo gotovo, ja verujem, do koncerta napravit ćemo jedan mali štand da će moći da se kupi ovaj, baš za ovaj, zaljubljenike, ali to je stvarno mali tiraž i to se ne radi zbog ovaj, nekog biznisa, nego da bi eto imali na vinilu, što svi volimo i dalje, ovaj, zadnji album.
Operali su se mnogi i umeli da onako pošteno pričaju loše o drugima koji su biljeveli kompakt diskove uz prašak od lavande ili jorgovana, potom uz telefonske dopune, na kraju bi sami isto uradili. Ti si našao dobru formu uz knjigu.
Uz knjigu, da. Pa eto, znaš kako, bila je potreba da negde skupim ovo svoje da kažem, po nekom mom izboru najbolje tekstove pesama kao u jednu zbirku pesama i onda smo dobru saradnju napravili sa Novostima, tako da smo zajedno izdali i knjigu i disk, a evo da ti kažem, osnovna razlika je ta što recimo u Srbiji, nažalost, sad ja mislim da nema više od 10 radnji koje prodaju diskove, a recimo Novosti imaju 1800 kioska na kojima se prodaju novine i sama ta distribucija nam je pomogla. Pri tom, kad imate tu dnevnu dostavu, kao što imaju dnevne novine, onda, znači, disk istog dana kad izađe u Beogradu, izađe u nekom najmanjem mestu u Srbiji gde dolaze ove novine koje dolaze svaki dan. I tako da mislim da smo, zahvaljujući toj dobroj prodajnoj mreži, uspeli, što je neverovatno, da nekih blizu 20.000 prodamo albuma. A to je stvarno puno kad znate da u isto vreme, prvog dana kada je izašao album, vi ste već imali na YouTube-u sve pesme da skinete besplatno. Znači, ti ljudi koji su kupili stvarno mora to da vole. I ovaj, nažalost, ja mislim da je ovo verovatno jedan od poslednjih naših albuma koji izlazi u fizičkoj nekoj formi i da sad sve polako ide na internet i na telefone, ali ovaj, svejedno, nek ide na šta god. Ja kad sam počeo, bili su vinili, pa kasete, pa diskovi, pa evo sad je već USB i sad vidjet ćemo šta će bude sledeće.
Da, troznak, definitivno. Ne mogu, Bajega, da predam kraj ovaj razgovora da ne pomenem Poljsku kao jedno posebno tržište na kome si ti zapravo već odavno zastupljen, ali imam utisak, javlja mi se da ćete tek biti još više.
Pa jeste, ja sam imao sreće neki sa tom Poljskom da u zadnjih recimo 10 godina otprilike 3 pesme moje su tamo manje ili više postale hitovi. Prva je bila 442, gde tamo je postao jedan Jugopolis album gde su skupljali pesme od raznih bendova, tu je bio i Rundek i Vlada Divljan i tako još neki autori. To je bila prva. Onda druga bila obrada pesme Moji drugovi, to je Bregović radio album njihovom jednom pevaču koji se zove Kravček i oni su napisali novi tekst, naravno uz moju saglasnost, i ta pesma je pre jedno 6-7 godina bila veliki hit u Poljskoj. A onda na kraju je taj Malčik Malenčuk uzu pesmu Noć, odnosno Verujem, ne verujem, i napravio na poljskom obradu Ostani nocka. I ta pesma je nenormalan hit postala tamo. Koliko sam ja vidio na YouTube, on ima tri spota sa tom pesmom i nijedan nije ispod 7 miliona pregleda. Dobro, Poljska je zemlja od 40 miliona ljudi i normalno je da su takve cifre u pitanju. Ali ovaj, ta je pesma zaista postala veliki hit, tako da smo mi u aprilu napravili jedan koncert u Poljskoj, u klubu Proxima, koji prima tu negde oko 1000 ljudi. Malčik Malenčuk nam je bio gost, što nam je sigurno puno pomoglo. I mnogo mi je drago da od tih 1000 ljudi je možda bilo 150 da kažemo, iz Srbije i možda još iz nekih eksiju republika, jer toliko ih ima u Varšavi, u celoj Poljskoj, ja mislim da možda ima 300 ljudi iz Srbije. A znači da su ostalo bili sve Poljaci. Koncert je odlično prošao, trebali bi sad na jesen da radimo Krakov. Još neki bendovi su se javili, hoće da obrade Okruži krokodila i Ruski voz, što je meni sve okej, i onda nije loše da napravimo te neke kombinovane koncerte, a možda i dovedemo nekog iz Poljske ovamo malo, jer ljudi tamo stvarno vole muziku iz naših krajeva, ne samo moju, nego uopšte, i nekako smo sličnog mentaliteta, da prosto ne možeš da veruješ da smo toliko slični sa Poljacima.
Fascinatan mi je podatak da ih toliko ima u Čikagu, koga obično zovem najveći srpskim gradom u dijaspori.
Jeste, eto to, ja sam baš pričao sa ovim Malenčukom, ja mu kažem, jesi nekad svirao u Čikagu, mi smo svirali 3-4 puta, on nije nikad bio, u Čikagu ima 500.000, oko 500.000 Srba u Čikagu i okolini, i mi smo uvijek imali po 2-3.000 ljudi, ali ima 2 miliona Poljaka, i otprilike od 5 puta što smo svirali u Čikagu, 3 puta smo svirali u poljskom klubu, jer tamo naša ova srpska dijaspora i Poljska jako dobro sarađuju, ali naravno Poljaci, pošto ih ima više, imaju više klubova, i mislim da kad bi napravili jedan koncert sa nekim od ovih izvođača poljskih u Čikagu, da bi to bio pun pogodak, jer kad bi došli i Srbi i Poljaci, to bi bilo ko da sviramo u Beogradu i Varšavi zajedno.
Dotle mi smo zadovoljni što ste ovde, 22. juna, dakle Bajaga sa prijateljima na prostoru Donjeg grada Kalemegdanske tvrđave. Sa srećom, vidimo se na Kališu.
Hvala puno, vidimo se, pozdrav vašim slušalcima i sve najbolje.
Stari put za Novi Sad, sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica, a preko puta juge je bila zemunska železnička stanica. When the train comes to the station, I got a suitcase in my hand. Dok Duna nosi mulj, na svakom prstu požulj, i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje. Noćas su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. A dole kod fontane, Fender Bronco svirali su braća Joe. I bottle neki usnjak, i svakog dana vežbali smo to. Sa jednim momkom iz Banata menjao sam Gibsona za Strata s koferom. Dok Dunav nosi mulj, na svakom prstu požulj, i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za blues. Noćas su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni se u meni, budi tu pre nego noć se završi. Se kvari na gitari, to je uvijek bilo najbolje za blues. Noćas su
strane reke gde ide stari put za Novi Sad. Završava se Zemun i uliva u Novi Beograd. Tu živao sam nekad i zato često sanjam Donji Grad.
Eko.
Ti srca nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kojića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fer ubica, u prodaji.
Ponovo da te zavolim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedva čekam da krenem u Crnu Goru.
Nemoj mnogo da budeš na suncu.
Dobro, mama. Novi kupaći, pa kad okačim, super fotke.
Ali samo one pristojne.
Okej, okay. I punjač, slušalice i naravno, Mtel roaming dodatak. Najvažnija stvar.
A šta je to?
Pa to je ona usluga o kojoj sam ti pričala. Uplatit ću 999 dinara i moći ću svih 7 dana da te zovem i da pričamo koliko god hoćemo.
Potpuno besplatno.
Nula dinara, mama.
Najopušteniji odmor uz Mtel plus roaming dodatak za 7 ili 30 dana. Pozivi, poruke i internet za nula dinara. MTS, imate prijatelje.
Eko.
16 časova i 15 minuta, vi ste uz porodični radio magazin Radio Beograda 1, Vreme, sport i razonode. Ovoga puta krenuli smo od razonode, premda je svakako zadovoljstvo uvijek pričati sa Momčilom Bajgićem. Pomenuo smo malo fudbal, naravno vaterpolo će pričati neki drugi ljudi, to veoma brzo. Od 17 časova u borbi za treće mesto igraju Partizan i Barceloneta, a potom u finalu Jug i Crvena zvezda. Jug je ove godine već dva puta pobedio Zvezdu u grupnoj fazi Ligi šampiona. Ovoga puta, kažu, Zvezdi ulog je daleko veći, titula evropskog prvaka. Oni kažu, vreme je za naplatu duga. No i o tom malo kasnije. Kratko da konstatujemo da je Zoran Moka Slavnić, večiti vragolan naše košarke, zasluženo ušao u kuću slavnih, lepe reakcije u svim bivšim republikama, manje više, ali Moka je zaista zaslužio. To je jedna lepa generacija koja je obeležila čitavo jedno vreme i nećemo zaboraviti ni onu njegovu čuvenu odbojku sa Kićanovićem, koju jedino nije video profesor Nikolić u datom momentu jer se okretao na klupi za rezervne igrače, ali je bilo zaista nezaboravno sve što je radio Zoran Moka Slavnić, uključujući i onaj poslednji odlučujući koš na meču protiv Italije u polufinalnom susretu olimpijskih igara u Montrealu 1976. godine.
6-7 sekundi do kraja Kićanović je krenuo na ulaz. Marcorati, koji je mene čuvao, je pomogao. Ostavio me na trenutak da zatvori reket. Kića mi dao loptu 2 sekunde pre kraja, ja sam šutno dao ga i posle toga teo sam da gubim. No, kajem, šta si mi to uradio, uvalio sam je 2 sekunde pre kraja, pa šta da sam promašio, doženo to bi se sećao toga. Tako da eto, i čorava koka u bode zrno, ispalo da sam ja dao odlučujući koš. Eto, to je možda koš moje karijere kad je u pitanju reprezentacije.
Mnogo dobro su sinoć igrali vaterpolisti Crvene zvezde, dobar i Partizan tim, zaista sjajne budućnosti, o tome smo ostalom nedavno i govorili kada su nam bili gosti u studiju vaterpolisti Strahinja i Viktor Rašović, odnosno Duško Marković, vaterpolisti Zvezde i Radničkog. Partizan ima divnu budućnost, divnu mladost, a večeras, odnosno već od 17 časova u meču za treće mesto sastaje se sa Barcelonetom. Tamo će biti na banjici naši kolege Saša Mikić i Milan Bigović, baš kao i večeras od 20 časova i 15 minuta kada ćete na programu Radio Beograda 1 slušati direktan prenos finalnog meča Ligi šampiona između Crvene zvezde i Dubrovačkog Juga. O svim tim lepim dešavanjima na Banjici Snežana Pantović.
Ovo bi mogao biti veliki dan za srpski sport, jer su vaterpolisti Crvene zvezde na pola koraka od ispunjenja sna i osvajanja titule šampiona Evrope. Nama ostaje da čekamo ishod finalne utakmice na Banjici sa Dubrovačkim Jugom, a Zvezdi da nošena, kao i obično, frenetičnom podrškom vernih navijača pruži maksimum protiv, po rečima trenera Dejana Savića, veoma snažnog rivala Juga koji je i favorit u borbi za titulu prvaka Evrope.
Zasluženo smo pobedili, čestitam igračima i pre svega ovoj divnoj publici, jer smo znali stvarno da će Banjica biti ispunjena do posljednjeg mesta, što sigurno da Zvezda zaslužuje. Kao i Beogradski Rusko-Srpski vaterpolo. S druge strane, ekipa Juga je jedna odlična ekipa sastavljena od individualaca koja nije igrala toliko loše koliko je Partizan bio stvarno dobar i na neki način mi je žao što ih je delilo bukvalno stepenik od izuzetnog uspeha. Šta očekujem? Počeli smo ovu Ligu šampiona sa Jugom u Beogradu gde smo izgubili. Voleo bih da bude kontra sada.
Jedan od najboljih na polufinalnom meču sa Barcelonetom, koju je Zvezda sinoć pobedila sa 9-5, bio je i mladi Strahinja Rašović.
Mi smo sigurno presrećni zato što smo ušli u finale, ali opet naglašavam da Crvena zvezda, ekipa Crvene zvezde želi da, naravno, igramo finale i želimo da pobedimo. Nećemo da uđemo u meč sa tim da igramo protiv Juga, na papiru najkvalitetnije ekipe i da izgubimo. Već ćemo ići i probati da pobedimo pred našom publikom koja je bila izvanredna i ovom prilikom želim da im se zahvalim.
Jug je triumfovao nad Partizanom, čini se, upravo zahvaljujući svom velikom iskustvu i to je njihova najveća prednost zato što imaju izuzetno iskusni i kvalitetni igrače na svim pozicijama. Crvena zvezda, s druge strane, je mešavina iskustva i mladosti. Među te mlađe igrače spadate između ostalog i vi i Sava Ranđelović i mnogi drugi koji su praktično i nosili polufinalnu utakmicu. Koje su vaše prednosti u odnosu na Dubrovčane?
Pa prednosti sigurno, eto da kažem, možda da je, kažem, Jug je sigurno favorit na papiru i bio pred sam početak takmičenja Lige šampiona i na ovom Final Four, ali eto oni su savladali Partizan i nimalo im nije bilo lako. Partizan je odigrao jednu sjajnu utakmicu, uspeo Jug da triumfuje i dođe do finala. Naša prednost, ako treba da izvojim neku prednost, može da bude ta što igramo na domaćem terenu pred našom publikom i u Beogradu.
Vaterpolisti Partizana igraće od 17 časova za bronzano odličje sa Barcelonetom, a trener Vlada Vujosinović kaže da je sinoćni poraz u polufinalu od Juga 8-7 rezultat neiskustva crno-belih.
Treba da se što pre vratim u život, da skupim tim i da odigramo utakmicu kao da je finale za treće mesto, jer mislim da treće mesto donosi medalju.
Inače, Final Four u Beogradu okupio je sve vaterpolo igrače, sadašnje i bivše, kao i trenere iz regiona i Evrope, od kojih pljušte poput kiše u Beogradu čestitke za sjajnu organizaciju, ali i igru srpskih timova. Ako bi mogao večeras da slavi prvi put Crvena zvezda ili četvrti put Dubrovački Jug, pitali smo bivšeg selektora jugoslovenske reprezentacije i reprezentacije Srbije i Crne Gore, crnogorskog stručnjaka Petra Porobića.
Ono što se može reći, to je već potpuno jasno da je utakmica između Juga za kojeg sam rekao da je po svim elementima favorit, ali treba imati u vidu da ovakva publika i cijeli ovaj ambijent će zaista biti jedan veliki podstrek za Zvezdu i ne bih mogao da kažem da će to utakmica biti, da će Jug samim svojim kvalitetom, da možemo da kažemo to, da će utakmica biti vrlo laka. Ne, ovaj ambijent, ova publika koja svidi biće sigurno jedan faktor za koji mogu da kažem da će utakmica biti neizvjesna.
Dakle, od 17 časova za bronzanu medalju igraće Partizan i Barceloneta, a u velikom finalu od 20 časova i 15 minuta Crvena zvezda i Jug. Uz prenose na našoj televiziji i talasima Radio Beograda.
Tenis, Roland Garros, Južnji Tipsarević 1-0 u setovima, bilo je 6-4, u drugom setu Rus vodi 5-3.
Vreme sporta i razonode, ja sam Sosavi Alberto i lepo vama, lepo nama. Esse tempo para desporto com brincadeira. A mim e Alberto só sabe. É bom para vós, bom para nós.
Tako lepo priča sa Sosavi, malo na srpskom, malo na španskom, malo na svim jezicima sveta. Lepo vama, lepo nama, kaže Sosavi. A lepo je i mladim vaterpoliskinjama iz kluba Taš, jer se bave sportom koji vole. Dakle, vaterpolo omiljen i kod dama. Ovu finu sportsku priču zabeležio naš kolega Bora Ranković.
Poznato je da je srpski vaterpolo veoma kvalitetan, podjednako i na klubskom i na reprezentativnom nivou. Međutim, manje poznato da vaterpolo postaje sve popularniji kod pripadnice lepšeg pola. Kapitan ženske vaterpolo reprezentacije Dragana Ivković otkriva nam kako se zainteresovala za vaterpolo i da li je vaterpolo isključivo muški sport.
Pa ja sam u Splitu na moru bila davno i videla sam tamo devojke da igraju vaterpolo i svidelo mi se, to me zainteresovalo. Pre toga sam se bavila košarkom, pa jedno 5-6 godina. I nakon tog letovanja u Splitu sam se vratila u Beograd i potražila Natašu, to mi je bio najbliži bazen. I krenula da treniram. I to je postalo ozbiljno, iz godine u godinu sve ozbiljnije i evo sada već 12 godina igram za vaterpolo klub Taš 2000, a mogu samo da skrenem pažnju na nešto što se ne zna kod nas. Najgledanija utakmica 2000. godine na olimpijadi u Australiji je bila upravo finale ženskog vaterpola i da je to jako atraktivan sport i za gledanje i igra se, ne igra se toliko na snagu, nego se uvek su neki, moraju biti neke izrađene akcije i nešto, i da kad bi ljudi jednostavno znali to, da bi bili više zainteresovani da pogledaju neku utakmicu. I da je vrlo interesantno. Mogu i da iskoristim priliku da pozovem da iduće nedelje u 17.30 dođu kogod je zainteresovan da pogleda finale prvenstva Srbije u ženskom vaterpolu. Ekipa Taša će biti tamo sigurno, a ko će da bude protivnik, to će da odluči ovaj meč u četvrtak.
Ti si kapitan u ženskoj reprezentaciji. Kaži nam, što se tiče reprezentacije, na kom je nivou naša reprezentacija u odnosu na neke druge koje figuriraju kao jače, i po tvojom mišljenju šta je ono što treba uraditi da bi se ta razlika smanjila?
Pa u ovom trenutku smo jako zaostali za ostalim reprezentacijama. Nažalost, ne mogu da krivim nikog, jednostavno je takva situacija bila, nismo imali nikakva sredstva, za svako veliko takmičenje moraju da se odvoje sredstva i za sam odlazak, a i za pripreme. Tako da ono što nama fali na reprezentativnom nivou, što više utakmica, ozbiljnijih sparinga, gostovanje na nekim evropskim turnirima, eto, samo toliko.
Dragane, ja ti zahvaljujem na vremenu koje si odvojila za nas i želim ti puno uspeha u budućnosti, a ja sam siguran da će ih biti i da ćemo se vidjeti opet.
I ja se isto nadam, hvala i vama.
Umeđu vremenu dozvali smo i ko će igrati u finalu prvenstva dama, bit će to ekipe Sente i Partizana. Pa ukoliko ste zapamtili, pogledajte ove dame koje su svoju mladost podredili lepom i atraktivnom sportu, vaterpolu. Tenis, Mihajl Južnji Tipsarević sada je 2-0 oba prva seta, rešio svoju korist istim rezultatom, Miša Južnji 6-4, 6-4, očekujemo za koji trenutak i početak trećeg seta.
Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U Nišu jedan lep događaj, glumci, akteri, protagonisti filma i serije Montevideo Bog te video odmerit će snagi na fudbalskom terenu na zelenom tepihu i to stadionu Železničara, dakle sutra, protiv poznatih Nišlija, protiv učenika doma srednjih škola, ma mislim da će čitav Niš koji voli sport, koji voli glumce, koji voli da se lepo druži, biti na stadionu popularnog Želje, tim pre što je sav prihod namenjen za humanitarne svrhe. Evo priče našeg uvaženog kolege Tomislava Santrića.
U Nišu neobična utakmica, ali na zadovoljstvo ne samo Nišlija, draga utakmica, zato što će imati prilike da se, ajde, formalno uvere u to kako igraju naši reprezentativci iz filma Montevideo Bog te video. Ali to i nije važno, s obzirom da je ova utakmica itekako humanog karaktera. Bratislav Vušković, čovek koji je osmislio ovaj događaj, pa evo, Montevideo dolazi u Niš.
Pa da, Montevideo dolazi u Niš da nas podsjeti na jedno vreme kada je Srbija bila jedan tim. Ja bih zaista voleo da ponovo Srbija bude taj isti tim koji je bio i tih 30-ih godina, to neko nostalgično vreme, vreme prepuno ljubavi, vreme prepuno, da ne budem patetičan, ali jednostavno neko nežno vreme koje je bilo teško i tim ljudima tada koji su živeli, ali koji su kroz jedan, da tako kažem, drugarski odnos i jedno zajedništvo ipak doprineli da taj uspeh u Urugvaju i u Montevideu ostane zapamćen do današnjih dana. Glumačka ekipa Montevidea se rado odazvala tom našem pozivu, s tim što smo morali da uklopimo termine kada da gostuju. Suprotstavići im se ekipa poznatih Nišlija, doduše bez političara. Političari imaju veliku šansu da postanu igrač utakmice sa tribina ukoliko svojim dobrovoljnim prilozima pomognu ovu akciju. Ja sam onako malo u šali i pričao i predložio i voleo bi da ta moja šala postane zbilja, da se odreknu samo niški političari jedne dnevnice. Imali bismo sigurno jedno 50-ak niških porodica da dobiju jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Ulaznica za utakmicu biće nešto od trajnih životnih namirnica namirnica, što posebno daje draž ovoj utakmici, da se ne radi o komercijalnom poslu, već o jednoj zaista humanoj utakmici. Ekipa Montevideo biće pojačana bivšim našim legendama i bivšim reprezentativcima, gospodinom Savom Miloševićem i Zoranom Batu Mirkovićem, svakako prepoznatljivim fudbalerima koji su obeležili uspešnu generaciju srpskog fudbala, i mislim da je sve spremno da na željenom igralištu, odnosno na stadionu kraj pruge, bude jedan pravi humani spektakl.
Kažu, kad su čuli kako izgleda taj stadion pored pruge, oni su malo i zažalili što film nije sniman upravo na tom stadionu.
Pa malte ne tako. Gledajući one slike, ljudi zaista nemaju informaciju da u Nišu postoji takvo jedno sportsko blago, da tako kažem. Obzirom da je stadion građen u onom starom engleskom stilu i po nekim mojim saznanjima, čini mi se da je stadion kraj pruge verna kopija stadiona Newcastle, tako da je šteta ukoliko taj stadion na neki način ne zaštitimo, da ostane pravo ono sportsko obeležje u Nišu. Ja se nadam da će i sadašnja gradska vlast imati sluha da se kroz jedno renoviranje očuva taj stari duh, jer verovali ili ne, kada sam razgovarao sa producentom i sa ljudima koji su bili zaduženi za snimanje filma, da kaže, pa mi smo mogli ovde taj film da snimimo. Prema tome može Montevideo, osim i drugog dela, da ima i treći, četvrti, peti deo i tako dalje u nastavcima, pa tako možda će biti i prilike da se neka scena snimi i u Nišu.
Ima simbolike i na dresovima, na prednjoj strani pisaće Budimo svi City, City of Niš, a igrači će na leđima nositi broj 10 i pisaće Niš Boktevilja.
Mora neko i naš Niš neko da pogleda, ne samo Bog, moramo prvo sami da pogledamo naš grad, a jednostavno ovakvom jednom akcijom čini mi se da ćemo sigurno ukazati da Niš zavređuje malo veću pažnju. Što se tiče broja 10, on simbolizuje, znate, najveći uspeh i na fakultetu je kad dobijete desetku, kada ste možda i najbolji igrač, nosite broj 10 na leđima. Mi Nišlije smo svakako ponosni na našu nišku desetku Dragana Stojkovića Piksija, koji je obeležio čitavu jednu epohu srpskog i jugoslovenskog fudbala. Ovaj natpis Budimo svi City svakako ukazuje na tu socijalnu i humanu komponentu utakmice koja ima, a to je da zaista svi budemo u toj nekoj socijalnoj ravnoteži, da ne bude gladnih u Nišu. Prema tome, to je ta poruka koju šaljemo zajedno sa glumcima. Sportisti bit će tu u sastavu niške ekipe bivših sportista koji su obeležili ono zlatno vreme Radničkog i zlatno vreme niškog sporta. Bit će tu i sportista iz drugih sportskih kolektiva, ne samo fudbalskih, bit će tu i košarkaša, vaterpolista, rukometaša i onih bivših i ovih sadašnjih, tako da mislim da je stvoren jedna lepa, jedna podloga da se jedna lepa priča ispriča u nedelju kraj pruge.
Pa da kažemo glumcima koji dolaze, dobrodošli u Niš, na nišku slavu, pošto je tog dana i niška slava i poznato Pavelsko veče, i da pozovemo Nišlije da dođe sutra u 17 sati na stadion pored pruge. Radovaće se naravno, a i ono što je najvažnije, bit će humani.
Tako je, imaće još jedna ovako, evo mogu i to da kažem, da će stadion, odnosno igralište, biti napravljeno od špalira dečaka i devojčica mlađih kategorija svih niških fudbalskih klubova, znači sve niške škole fudbala daće po 20-ak koliko ko dovede dece, koji će napraviti taj špalir glumcima i poznatim Nišlijama u odigravanju ove utakmice. To su oni dečaci koji dobacuju lopte, ali eto, želja nam je da i kroz ovaj vid ne samo humanog ukažemo na onu sportsku stranu svega i da od tog najmlađeg naraštaja zavisi budućnost niškog sporta.
To je sport, a i više od sporta. Hvala vam.
Hvala i vama.
U prilog ovoj temi i divnom događaju koji nas očekuje sutra u Nišu na stadionu Železničara, evo i jedne šarmantne dame, Marije Ranđelović, koja je direktor Doma učenika srednjih škola Niš. Ovi momci i devojke su veoma uspešni na sportskom polju i imaju čime da se podiče, pa i direktor Marije Ranđelović.
Učenici Doma učenika srednje škole u Nišu 5 godina za redom su prvaci republičkih domijada koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Iz tog razloga mi je jedna poznata ekipa koja eto, ima mogućnost da odmori svoje snage i sa ekipom glumaca iz filma Montevideo, ali ovog puta u okviru jedne humanitarne akcije koja se zove Pomoć ugroženim Nišlijama. Za našu ekipu Niš Boktevideo igraće trojica dečaka i 4 devojčice, i onako mi se nadamo i očekujemo lepo druženje, i naravno iz ovoga očekujemo da i dalje učestvujemo u takvim manifestacijama.
samo onako, samo malo. Malo bi te tako, malo neću jako. Malo bi te samo onako, kada tebe vidim ja, ide sve do đavola, jo. Suhnica ti malena, vide ti se kolena, jo. Svake noći sanjam da si moja sva, i svakog ti dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako. Malo bi te samo nako, samo malo, malo bi te tako, malo neću jako. Malo bi te samo nako, kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora. Imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, jo. Svake noći sanjam da si moja sva, i svakog bi dana da te ljubim ja.
E, tako, podsjetili smo se i ove teme iz TV serije i filma Montevideo, Bog te video, da mi vidimo kad smo kod toga što radi Janko Tipsarević, vodi 1-0 u trećem setu, ali Rus južnji vodi 2-0, bila 6-4, 6-4. Treba očekivati tek uzbuđenje. Volimo da čujemo i neke od protagonista filma i serije o kojima smo govorili malčas.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Ukoliko ste pak jutros pratili Žikinu šarenicu, koja je na neki način trademark našeg prepodnevnog programa Medijskog javnog servisa Srbije, onda ste svakako bili u prilici da konstatujete da je naš dragi kolega Žiko Nikolić obeležio 800. emisiju svoje šarenice. Svaka čast, čestitam od srca, i zaista ne samo kada je pitanje Žika Nikolić, već i narednih nekoliko kolega. Radujemo se kada ljudi sa kojima radimo u istoj kući, koji su pre svega naše divne kolege i prijatelji, postižu lepe uspehe, da se vidi da se trude i da se taj trud isplati. Još jednom čestitke Žiki Nikoliću, ekipi Šarenice, i da nam još dugo potrebi na našim malim ekranima. Evo Žiki Nikolić.
Pa evo, lepo ste me našli sada u montaži. Pripremamo sutrašnju emisiju. Jubilej smo obeležili, 800. smo izemitovali danas pre podne, ali sutra je novi dan, sutra je 801. emisija, pa moramo da se pripremimo ozbiljno. Ja sam prezadovoljan i kako su i moji saradnici pre svega i gosti reagovali na ovu današnju emisiju. Mislim da smo bili u svom standardnom elementu, da smo prikazali nešto što je lepota Srbije i što je veoma značajno za ono što Srbija ima i nudi. I u ostalom, to je uvek naša priča. Meni je posebno drago što smo danas imali priliku da upoznamo i mlade umetnike iz Radio Beograda, iz dramske grupe Radio Beograda, koji su se predstavili i kao glumci, a i kao izuzetni pevači. Tako da smo na neki način uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića, koji je uvek u ovoj emisiji, ispričali i posebnu priču o gigantu koji se zove RTS, i mislim da takve poduhvate može samo ova naša kuća da napravi. Pozdravljam vam i želim vam uspeh. Ja znam da vi imate mnogo više emisija nego ja i da ste obeležili mnogo jubileja, pa evo, unapred čestitam.
Hvala dragom Žiki, i mi smo bili u gostima kada smo i nedavno obeležili 53. rođendan nove emisije, pa lepo je sarađivati. Lepo je i čuti da pored redakcije za decu i mlade Radio Beograda, koja je takođe dobila nagradu, da je još jedan istaknuti član našeg kolektiva Radio Beograda dobio fino priznanje. Naime, na trećem festivalu Poezija mladih pesnika Mašta i snovi, koji je završen u Sremskoj Mitrovici, nagradu Sunčani sat za svoje književno delo i podsticaj dečijeg stvaralaštva dobili su Pero Zubac, Denko Rangelov, ali i naša Vesna Ćorović-Butrić.
Nekad se nagradi nadate i želite je, a nekad ona dođe onako kao iznenađenje sa neba. Da nije ova nagrada Sunčani sat i Sremske Mitrovice upravo tako došla. Moram priznati, moja greška za festival Mašta i Snovi nisam ni znala. Tek kad su mi javili da sam dobila nagradu Sunčani sat, raspitala sam se, bila tamo i videla koliko su deca sjajna. Festival je mlad, urednica kulturnog centra Sirmium Vesna Grabić me je pozvala i saopštila mi da sam dobila ovu interesantnu nagradu za podsticaj dečijeg stvaralaštva i verovatno za ono što ja pišem. Decu treba podržavati u svakom trenutku, u svakoj reči, pogotovo kad oni neguju reči, a to danas nije ni malo lako. Hvala, Mitrovčani.
U zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca sutra od 18 časova biće održan godišnji koncert vokalne radionice Bistrik, na kome će nastupiti 40 pevača i više od 40 iz cele Srbije, a kao specijalni gosti Bistrik orkestar. Podsećamo da je ova radionica počela da radi u oktobru prošle godine i osmišljena je da na umetnički način omogući talentovanim pevačima da zavole, nauče i predaju svoje znanje generacijama koje dolaze. O tome naša Bilja Krstić.
Lep događaj za sve one koji pre svega vole tradicionalnu muziku i višeglasno pevanje, naravno i mlade talentovane pevače, a i program koji je izvodim sa grupom Bistrik. Imamo godišnji koncert vokalne radionice Bistrik u kome učestvuje preko 40 pevača iz cele Srbije u nedelju 2. juna u 6 sati. U 18 sati zadužbina Ilije Kolarca u Velikoj sali. Ono što je važno da kažem da je ulaz slobodan i da bismo voljeli da dođete i da pogledate ovaj zaista nesvakidašnji program. Samo da kažem par reči o radionici. Bistrik je počeo da radi u oktobru prošle godine i osmišljen je da na jedan umetnički način populariše tradicionalnu muzičku kulturu Srbije i da pruži divnim, mladim, talentovanim pevačima da zavole, da nauče i da jednog dana možda i predaju svoje znanje generacijama koje dolaze. Eto, preko 40 pevača iz čitave Srbije, izvešće program sa profesorima koji je pripremljen u toku ova dva semestra. Čekamo vas i radujemo se. Dođite.
Bojan Ljubenović je zaista veliki kapital večernjih novosti i čovjek koji je, zaista to možemo reći, na pravi način nasledio legendarnog Jovana Hadžikosića na mjestu čovjeka koji uređuje i piše rubriku Trn, tako reći nezvanično. Za današnju emisiju Vreme sporta i razonode ima jedan sportski aforizam.
Stižu vesti da Crvena zvezda i Partizan ovih dana organizuju veliku letnju rasprodaju fudbalera. Ne znam se samo da li ih prodaju na komad ili u rinfuzu.
Bojan Ljubenović i Ranko Guzina, inače pre nekoliko dana na festivalu u Pljevljima dobili su lepe nagrade. Poslušajmo Bojana Ljubenovića.
Na 28. festivalu humora i satire Vuko Bezarović u Pljevljima Moja priča pravda dobila je prvu nagradu, a Ranko Guzina je dobio prvu nagradu za karikaturu. Inače, za one koji to ne znaju, Prijevski festival humorne satire je jedan od najstarijih i najuglednijih na ovim prostorima. Tamo uvek stigne po nekoliko stotina radova. Radovi su potpisani šifrom, što našim nagradama čini mi se daje i posebnu značaj i veličinu. Tako da su mi jako srećni iz večnih novosti što su eto naša dva autora dobila dve najprestižnije nagrade u Pljevljima, što svedoči o tome da su u novostima zaista gaji dobra satira, lep humor. Mi imamo stranu humora u nedeljnim novostima svake nedelje i sarađujemo zaista sa našim najboljim satiričarima i humoristima i ponosni smo na to i ponosni smo na ove nagrade i zahvaljujemo ljudima iz Crne Gore koji su eto glasali za nas.
Mlada pesnikinja iz Valjeva, Snežana Čkojić, već je jednom imala učešće u našoj emisiji i zaista je skrenula pažnju svojim radom. Upravo je u štampi zbirka, njena nova zbirka pod nazivom Nebeski rukopis. Prvi put priča o delu koje će se pojaviti uskoro na tržištu. Snežana Čkojić.
Koristim ovu priliku da najavim izlazak Nebeskog rukopisa, moje treće zbirke i štampe. Nebeski rukopis je nastajao 4 godine i tom zbirkom je zaokružen jedan period mog stvaranja, jedan misalni i emocionalni proces koji je imao svoj put rađanja, doživljavanja, istraživanja i sazrevanja. Religija i mitologija predstavljaju ključ za pobedu čoveka u njegovoj neprestanoj borbi kako sa samim sobom, tako i onim iznad njega. Nebeski rukopis će biti promovisan u gradovima u Srbiji, kao i u zemljama u Sloveniji, Makedoniji i Bosni. Očekujemo da će, o čemu će biti bližih informacija što se tiče datuma i mesta održavanja promocija po izlasku knjige. Što se aktuelnih književnih dešavanja tiče, 12. do 15. juna sam gost na Međunarodnom lirikom festu, književnom festivalu u Velenji u Sloveniji i zaista mi je velika čast da tu promovišem Nebeski rukopis i budem predstavnik svoje države i grada. Sve informacije i o promocijama i gostovanjima možete pronaći na mom blogu snežanačkojić.blogspot.com i na mojoj Facebook strani Snežana Čkojić poezija, također tu se nalazi nešto od mojih pesama. Hvala Radio Beograd 1 i hvala slušacima.
I čućemo još nešto lepo što će biti premijerno predstavljeno u ponedeljak. Promocija romana pod nazivom Peščani sat. Autor romana Tamara Kučan.
U ponedeljak 3. juna u restoranu Sestre, knjeginje Ljubice Danes, bit će promocija tog novog romana Peščani sat. Kažu da je podjednako provokativan i šokantan, iako ja nikada nisam težila tome. Ovaj roman predstavlja priču o dve Beograđanke koje se zovu Sara i Sonja i koje su kao posao odabrale najstariji zanat, to jest u današnjem vremenu to zove elitna prostitucija. Na izgled u početku sve to izgleda kao život i snova, ali snovi postaju košmari. To je jedna od glavnih tema romana, a jedna po meni možda bitnija tema je ta je lepota i uopšte šta je to što društvo diktira mladim devojkama i šta je to što motiviše devojke da se bave ovakvim zanatom. Ja pozivam sve kojima ovo da bude zanimljivo da se pridruže u ponedeljak 3. juna u 20 časova na promociji ovog romana.
Tamara, još te pamtim, evo i zima dođe, malo je vremena prošlo da moja ljubav prođe. Tamara, još te pamtim, pojutro posle noći, znao sam ako odeš, nikada nećeš doći. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi?
Druge ljubavi.
Drugi su voleli ko mi i drugi su voleli ko mi. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi?
Druge ljubavi.
Drugi su voleli ko mi i drugi su voleli ko mi. Pamtim, evo i zima dođe, malo je vremena prošlo da moja ljubav prođe. Tamara, još te pamtim, po jutro posle noći, znao sam ako odeš, nikada nećeš doći. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi?
Druge ljubavi.
Drugi su voleli ko mi i drugi su voleli ko mi. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi?
Ljubavi.
Drugi su voleli ko mi i drugi su voleli ko mi. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi?
Druge ljubavi.
Drugi su voleli ko mi i drugi su voleli ko mi. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi? Drugi su voleli ko mi i drugi su voleli ko mi. Tamara, ako već
već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš, Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš, Tamara, Tamara.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić. 3-1 za ruskog tenisera i u trećem setu i prvo dva je Mihajl Južnji bio bolji, nažalost, od našeg Janka Tipsarevića, 6-4, 6-4, i sada 3-2 u trećem setu. Selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović ukazuje poverenje Aleksandru Mitroviću, napadaču Partizana, momku koji po godinama može da igra čak za tri reprezentativne selekcije, omladinsku, mladu i seniorsku. Ipak dobiće šansu da u Briselu 7. juna debituje za državni A tim. O sastanku reprezentacije, o sastanku sa Sinišom Mihajlovićem, svim detaljima vezanim za pripreme i utakmicu protiv Belgije, Vlade Radičević.
Ranije je već bilo poznato ko će konkurisati za sastav naše reprezentacije pred meč sa Belgijom u Briselu, jer veći deo fudbalera koji su na spisku selektora Siniše Mihajlovića već desetak dana treniraju u sportskom centru u Staroj Pazovi. Jedini debitant je mladi centarfor Partizana Aleksandar Mitrović, za koga se pretpostavlja da će čak biti i starter 7. juna u Briselu. Mitrović je ove sezone bio ključni igrač Partizana, odličan strelac i fudbaler koji je preporodio igru crno-belih u napadu. Imajući u vidu stalni problem našeg tima kada je u pitanju špic, Mitrović je po svemu sudeći pravo rešenje u ovom trenutku. Pred meč sa Belgijom u Staroj Pazovi pripremaće se golmani Stojković, Brkić i Aleksić, zatim odbrambeni igrači Rukavina, Ivanović, Subotić, Tomović, Biševac, Rajković, Kolarov i Basta, fudbaleri sredine terena Ignjovski, Radovanović, Fejsa, Petrović, Kuzmanović, Milivojević, Tadić, Marković i Ninković i napadači Đorđević, Šćepović i Mitrović. To je uglavnom očekivani sastav jer su svi igrači osim Mitrovića već pozivani tokom ovog ciklusa kvalifikacija. Selektor očekuje nastavak ozbiljnog rada i dobru igru reprezentacije u Briselu. Bez obzira na to što Srbija ima tek minimalne šanse da se bori za drugo mesto u grupi, čak i nerešen rezultat u Briselu bi i matematički eliminisao našu reprezentaciju.
Utakmica sa Belgijom sigurno da je nama mnogo važna, da je to zadnja utakmica. Ako ne osvojimo, ako ne pobedimo, da smo ispali matematički iz borbe za plasman za svjetsko prvenstvo, a isto tako i reprezentacija Belgije želi da bude prva, želi da bude prva u grupi kako ne bi igrali baraž. Tako da je manje više, kako da kažem, sigurno neka psihološka prednost na njihovoj strani, pošto oni mogu i da izgube od nas i opet mogu da se nadaju prvo mjesto. Mi u slučaju izgubljene utakmice završili smo.
U kontrolnoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za duel u Briselu naš tim pobedio sa 4-0 srpskoligaša ekipu Dunava i Starih Banovaca. Selektor je pružio priliku 16-orici igrača, najbolji utisak ostavio je centarfor crno-belih već pominjani Aleksandar Mitrović, koji je postigao 3 gola tokom prvog poluvremena. Strelac četvrtog bio je Ivan Radovanović. Mihajlović se u meču koji nije imao takmičarski karakter opredelio za sistem igre 4-2-3-1. Na golu je bio Vladimir Stojković, u odbrani su igrali Tomović, Kolarov, Rajković i Biševac. Dva zadnja vezna bili su Fejsa i Milivojević, ispred njih po bočnim pozicijama Basta i Marković, dok je najistureniji od prvog minuta bio Aleksandar Mitrović. U drugom poluvremenu šansu su dobili Aleksić, Šćepović, Petrović, Radovanović i Đorđević.
Pa Mitrović mislim da je svojim igrama i svojim ponašanjem, pre svega igrama, zaslužio da dobije poziv u reprezentaciju, zato što on ima sve karakteristike koje neki igrač mora da ima da bi igrao u reprezentaciji. Znači, ima mladost, ima hrabrost, ima talenat, ima smisao za gol, tako da je to neko rešenje, vidit ćemo sad šta će da bude. Da li će da igra, da li neće da igra i koliko će da igra, ali sigurno kada smo ga zvali da je tu konkurenciji i da razmišljamo o tome.
Utakmica Belgija-Srbija biće odigrana u petak 7. juna i počeće u 20:45 u Briselu. U slučaju pobede naša reprezentacija bi zadržala samo minimalne teoretske šanse da se do kraja kvalifikacija bori za drugo mesto, jer to je svima jasno, mnogo toga propušteno je u prethodnih 6 utakmica u kvalifikacijama. U prvom meču u Beogradu, podsjetimo, Belgija je pobedila sa 3-0.
In a heart, it's
Mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, nije bilo čisto. Sad poput vode nečem dole, 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 dole. Moju reku puta more, sve gore i gore.
Oh,
Nestrpljivi smo da saznamo kako je počeo utakmicu za treće mesto Partizan protiv Barcelonete. Nestrpljivi i da čujemo komentar meča između Južnog i Tipsarevića koji je međuvremeno završen. Međutim, od naredno telefonsko uključenje započet ćemo ipak jednom tužnom vešću. Pozdravljam gospodina Radmila Armenolića.
Dobar dan. Pa evo da kažem da je pre nekoliko sati umrla Jelena Genčić u svojoj 77. godini naprasno i to je sigurno tužna vest za sve ljubitelje i sve one koje vole tenis, tako da eto to imamo kao jedan tužan događaj danas.
I Jelena Genčić je čitav svoj život podredila vaterpolu i dopustite gospodine Armenoviću da prokomentarišemo ovo što smo gledali do malo čas, dakle Južin Tipsarević, Janko je završio turnir Roland Garros.
Mislim da je Janko odigrao jako slabo meč, jednostavno nije uspio da pronađe svoj ritam, ni sa osnovne linije, slabo je servirao, jednostavno i njegovo kretanje nije bilo kao obično, tako da se uopšte ne iznenađujem da je izgubio, pogotovo što je izgubio tako lako. Prema tome, mislim da je to jedan neuspeh za Janka i morat će uskoro da se pozabavi sa svojim timom, da nešto poboljša u igri, da nešto promeni u glavi kako bi ostao na mestu na kome jeste.
Moram priznati da nas je sve poremetilo ova vest o smrti, iznenade smrti Jelene Genčić. Ja rekoh vaterpolo, naravno da mislimo na tenis. Jelena koja je podigla zaista divne generacije sportista, uključujući Novaka Đokovića. Kad smo kod Novaka, igra protiv Dimitrova, prilika za revanš, ali mnogo važniji put ka završnim borbama.
Pa sigurno da će to biti prilika za revanš, ali mislim ne treba tome pridavati tolike važnosti i stalno mu puniti glavu kako samo nije osvojio Roland Garros, kako je to prilika sada, tako da ga to na neki način opterećuje. Sigurno da je on mnogo jači igrač od Dimitrova i mislim da se njegova pobjeda ovog puta ne dovodi u pitanje, mada mislim da će meč biti težak, jer Dimitrov je igrač koji napreduje, ima respektivne udarce, tako da mislim da će meč biti interesantan za naše gledalce.
Biće svakako interesantan i meč između Jelene Janković i Samante Stosur, koja bez obzira na bolji plasman trenutno na WTA listi ima malo nepovoljan skor odnosno na Jelenu 6-2, ako se ne varam, odnosno 2-6.
Pa mislim da Jelena ima igru za Samantu Stosur, sretali su se već, dobro je poznaje, tako da ukoliko Jeleni bude funkcionisao njen backend, bude servirala kao u prethodnom meču, mislim da neće biti velike problema, ali su to uvek neizvesni mečevi.
Od srca zahvaljujem gospodinu Radmilu Armenoviću, 17:12. Poštovani slušalci, ovoga trenutka selimo se na Banjicu i sve do kraja emisije Vreme sporta i razonode. Povremeno ćemo se uključivati, pratiti dešavanja, razgovarati sa divnim sagovornicima. Uostalom, naše kolege Saša Mikić i Milan Bigović su na licu mesta. Pozdravljam ih od srca. Dobar dan.
Dobar dan, sportski pozdrav sa Banjice. Sam finiš prve četvrtine utakmice Partizan Barceloneta i u ovom momentu gosti, tako mogu da kažem gosti, jer Partizan ipak igra na svojoj Banjici, mada je ovo Final Four evropskog završnog takmičenja. 4-2 vodi Barceloneta 17 sekundi pre prvog odmora. Dobro je počeo Partizan, poveo preko Ćuka sa 1-0, međutim onda su se razigrali Španci, postigli 3 pogotka u seriji, preokrenuli na 3-1 golovima Minguela, Fernandeza i Peronea, da bi rezultat smanjio Uroš Čučković sa igračem više i malo čas također sa igračem više. Španci dolaze do prednosti od 2 gola pogotkom centra Josipa Vrlića. Ovaj hrvatski internacionalac dosta toga pokazuje u jučerašnjoj utakmici Barcelonete protiv Crvene zvezde. Odličan centar, evo i sada se odlično snašao u situaciji kada je Barceloneta imala igrača više. 3 puta su u takvim situacijama bili Španci i sva 3 pogotka su uspeli da postignu. Dakle, o tome će morati da povede računa trener Vlada Vujasinović. Ovog momenta kraj prve četvrtine, dakle dosta golova, ali na pogrešnu stranu, kako bismo mi to sada mogli da kažemo, mi koji navijamo ovde na Banjici juče i danas za Partizan i Crvenu zvezdu. Barceloneta vodi sa 4-2 i na osnovu onog što smo mogli da vidimo u prvih 8 minuta, to jeste realno i zasluženo. Partizan, sastav Partizana juče iznenadio je mnoge, jer Vujasinović nije uvrstio u tim Vukićevića, Basaru i Filipovića, dakle dva klasična centra, tako da crno-beli i juče, a i danas igraju onako kako su otprilike igrali čitave sezone, sa vrlo fleksibilnim pokretnim napadom, ali bez klasičnih centarskih pozicija, i juče je to u nekim momentima odlično funkcionisalo protiv izvanrednog Juga, ali ipak ne dovoljno da bi Partizan danas zaigrao u velikom finalu. Danas u prvoj četvrtini Barceloneta je imala i te kako dobar odgovor na ovu igru crno-belih. Inače, samo još jedan detalj, inače pauza je između prve i druge četvrtine, vrlo simpatičan transparent na početku utakmice okačili su prijatelji Marka Petkovića koji igra za Barcelonetu. Ovaj momak, 24-godišnjak, počeo je svoju karijeru u vaterpolo klubu Beograd, stigao do mladih selekcija Srbije, stigao i na prag A tima, kasnije igrao za Vojvodinu, otišao u inostranstvo i evo sada igra za Barcelonetu, stigao je sa njom i do Final Fora, ali nisu ga zaboravili oni njegovi najbliži i najdraži iz Beograda. Ni oni njega, ni on njih. Partizan 2, Barceloneta 4. Očekujem početak druge četvrtine.
Zahvaljujem kolega Mikiću. Na kratko ćemo da odemo do Kraljeva. Dakle, zaista se trudimo da obiđemo čitavu Srbiju u ovim našim programima pod nazivom Vreme sporta i Razonode. Kulturni centar Ribnica Kraljevo od 5. do 9. juna održava prvi festival umetnosti Maglič. O tome Radmila Vesković.
Centralni događaj na festivalu umetnosti Maglič biće gala koncert opere Narodnog pozorišta iz Beograda. Koncert priređujemo naredne subote 8. juna od 20:30 na Centralnom Kraljevačkom trgu srpskih ratnika i bit će to prvo gostovanje opere na otvorenom u ovom delu Srbije. Izvođači su solisti opere i ceo orkestar, dakle oko 80 umetnika na sceni, tako da Kraljevčani goste očekuje zaista nesvakidašnji umetnički događaj. Na programu su najpoznatije operske arije, a posebno zadovoljstvo nam čini činjenica da će ih izvoditi prva postava, dakle prvaci opere. Stoga pozivamo ljubitelje muzike, ne samo Kraljevčane naravno, nego ovim putem sve slušaoce Radio Beograda, posebno iz ovog našeg komšiluka, dakle Čača, Prnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Kragujevac, svi smo mi na 50 km udaljenosti, dođite naredne subote uveče, čak i ako niste ljubitelj operskog pevanja, jer će ovo biti, verujemo, vrhunski umetnički događaj. Zadovoljstvo nam je da najavimo i da će naredne večeri u nedelju, dakle 9. juna, sa iste scene zasvirati kvartet orkestra Gudači Svetog Đorđa, predvođen odličnim violinistom Milošem Petrovićem, koji je svoje umetničko obrazovanje počeo u Kraljevu. I u petak večer imamo zanimljiv program, Vremeplov u srednjevekovne pučke zabave na trgovima, gostuje trupa Putujući Ćututuk sa muzičarima, žonglerima i radionicom za stare instrumente. Na festivalu će biti još koncerata, izložbi, književnih večeri, a u subotu 8. juna, dakle, pošto odslušate Vreme sporta i Razonode, dođite u Kraljevo na gala koncert opere Narodnog pozorišta i naravno sve ostale programe festivala Maglič. Svi programi su besplatni i na otvorenom.
Sjajan autorski projekat sa više od 200 učesnika Aleksandra Sanje Ilića premijerno 3. juna u Nišu u okviru državnog obeležavanja Milanskog edikta. Dakle, nema sumnje da će ovo biti srpska centralna proslava Milanskog edikta, ujedno i svetska. Pored Simfonijskog orkestra, hora i baleta Narodnog pozorišta, grupe Balkanika, u izvođenju projekta učestvuje ekipa solista, vrhunskih muzičara, velikih svetskih zvezda. O tome autor Aleksandar Sanje Ilić.
U ponedjeljak 3. juna u Nišu na letnjoj pozornici održat će se muzičko-scenski spektakl Konstantinus Magnus i posle par godina mog rada na tom delu zadovoljan sam što su se sve kockice sklopile što se tiče muzike, scene, svetla, kostima i mislim da će oni koji budu te večeri u Nišu uživati u veličanstvenoj predstavi, a nadam se i mnoge televizijske stanice u Srbiji bit će prenos sa drugom programu RTS-a i preuzet će još mnoge druge stanice u Srbiji. Karte su naravno planule, iako je bilo mnogo lakše pošto se nisu plaćale, ovog puta je Ministarstvo kulture i Vlada Srbije, čiji je to projekat, rešilo da sve karte budu gratis i ko se prvi javio, taj je i naše mesto za ponedeljak. U svakom slučaju, još da nas pogleda vreme i eto nama radosti i ja sam čak i nekim svojim prijateljima i političarima rekao, eto, sad i po vremena bit ćete srećni što živite u Srbiji. Malo sunca u ovoj našoj tmurnoj situaciji srpskoj. Ali u svakom slučaju najvažnije je to da je Ministarstvo kulture Turske pokrovitelj ove večeri, što je vrlo važno, bez obzira što smo mi nekoliko puta svirali u Turskoj i ponovo ćemo da idemo u oktobru. Milanski edikt koji je car Konstantin proglasio hrišćanstvo legitimnom religijom, a zabranio progon hrišćana, najvažnija stvar koju je donelo, to je reč tolerancija, kada sarađujemo zajedno sa pripadnicima neke druge vere. Znači da je to u stvari dokaz da svi možemo lepo da živimo na ovoj zemlji, samo nam treba tolerancija.
Rukometaši Barcelone plasirali su se u finale završnog turnira Lige šampiona u Kelnu, pošto su u polufinalu savladali poljsku ekipu Vive Kielce sa 28-23. U protivnik Barcelone u nedeljnom finalu biće pobednik duela Kiel Hamburg, koji počinje danas u 18 časova. Ekipa iz Katalone imaće priliku da dođe do 9. titula evropskog šampiona u klubskoj istoriji. Što se pak tiče Barcelonete, nadamo se da neće uspjeti da dođe do 3. mesta sportske navijati za svoje, zar ne? Saša Mikić i Milan Bigović sa Banjice.
Baš tako, oblačno je vreme u Beogradu trenutno, takav i rezultat, Željko, valjda će se promeniti. 6-3 je za španskog šampiona, za ekipu Barcelonete, rekao bih sasvim zasluženo. Dva pogotka od početka meča Peronea, takođe i hrvatskog internacionalca Vrlića. Matović je od našeg prethodnog javljanja uspeo da postigne gol za Partizan, 6-3 za goste, Partizan napada. Isforsirano šutiraju crno-beli, najčešće sa krilnih pozicija. Sada još jedna greška u fazi napada. Praktično je predata lopta Martinu, koji sada odlično pliva, ne samo, nego i svi ostali vaterpolisti Barcelonete. I ovo je nova prilika za goste da postignu pogodak na golu Partizana Soro, ali nije tako siguran i motivisan i inspirisan kao u meču sa Dubrovačkim Jugom. Vraćena je lopta, usporena akcija Barcelonete, 7 sekundi za napad, ističe i vreme, moraće da šutiraju iz daljine, Soro je sada odbranio. Hoće li Partizan doplivati do lopte? Hoće. Druga četvrtina, 3,5 minuta do kraja, 6-3 za Barcelonetu, a Partizan opet sa svojim mislima i razmišljanjima da li je mogao više u prethodnom susretu sa Jugom, verovatno i jeste, ali je činjenica da je Jug u ovom trenutku kvalitetniji i da je on to juče na Banjici dokazao. Arbitri Margeta i Koganov su dodelili loptu gostima, 3 minuta 7 sekundi do kraja drugog perioda. I u ovom času i time-out, prilika za predah i za jedne i za druge. Naravno, zadovoljni Fernandez u odnosu na Vladimira Vujasinovića. Već smo o tome govorili, u timu Partizana, kao i juče, nema Filipovića, Vukićevića i Basare.
pa su novinari to nadugačko i naširoko komentarisali šta bi bilo da su oni igrali. Logično je postupio Vladimir Vujasinović jer je ukazao poverenje igračima koji su izneli kvalifikacije i koji su praktično napravili jedno malo veliko sportsko čudo. Našli su se na završnom turniru i tako ukrasili ovo takmičenje zajedno sa Crvenom zvezdom koja će danas zaista imati izuzetno težak zadatak, ali i retku priliku da se domogne još jedne velike titule ove sezone posle osvojene duple krune. Što se Juga tiče, govorit ćemo o Dubrovčanima kasnije, ali ako sam ja dobro brojao i izbrojao, 51 titula za 90 godina. Nastavljena je utakmica, Barceloneta u naletu, lopte na desnoj strani Delera, lepo kombinuju Španci, nema šta, oni to rade brzo. Hoće li sada šutirati? Partizan se odbranio zahvaljujući Mandiću. 2:49 do kraja drugog perioda. 6:3 je trenutni rezultat. Oko 1000 gledalaca, ako ja dobro procenjujem.
Oko 1000 gledalaca, ali kamerna atmosfera i to je praktično jedini minus. Ono što smo mogli da vidimo, što smo doživjeli na jučerašnjoj utakmici Partizana i Juga, a evo i u drugoj utakmici Partizana na ovom Final Fouru, slaba podrška onih vernih grobara, onih navijača koji prave atmosferu, to sigurno nedostaje mladoj ekipi Partizana. Nedostalo je juče, nedostalo je i danas, dakle posvećenost nije loša, ali ona prava će biti kasnije pred finalnu utakmicu, jer zaista su navijači Crvene zvezde sinoć osvetlali obraz, a sigurno je da će ih još više biti večeras. 6-3 vodi Barceloneta koja ima napad preko Felipea Peronea, stiže lopta na 2 metra i bit će odmah isključenje. Vrlo je teško čuvati Vrlića, sada je nad njim načinjen prekršaj, ponovo igrač više za Barcelonetu, a do sada su bili odlični u tim situacijama, 4 pokušaja, 3 pogotka. Da vidimo Felipe Perone da li će on šutirati, ne, kruži lopta, otišla je na desno krilo, onda pametan prekršaj nad Delerom, ali ipak Mark Mingel sa spoljne pozicije malo udesno, jako je dešnjak, nije to za njega toliko idealna pozicija bila. Odlično prebacivanje, odlična asistencija prema Josipu Vrliću, a Josip Vrlić postiže svoj treći pogodak na utakmici i trenutno je on najefikasniji na ovom meču, a ukupno Barceloneta 7, Partizan 3, minut 35 pre kraja druge četvrtine, pre onog poluvremena. Predrag Jokić započinje napad Partizana, ali sve to za sada ide dosta traljavo, kako je rekao kolega Bigović, isforsirani šutevi sa distance crno-belih i ne mogu ništa preko centra da urade, upravo sada šutira Mandić. Međutim, odbranio je Daniel Lopez Pineda, on se baš razbranio na ovoj utakmici, ima sigurno već 6-7 odbrana, iako još nismo ni na polovini meča. Nova prilika za Partizan, isplivala golman Lopez Pinedo, međutim napravljen je i prekršaj, Ruben Delera dobija drugu ličnu grešku, pa će Partizan možda imati mogućnost da dođe do kakvog takvog priključka u finišu ove druge četvrtine. Kruži lopta, Mandić je na svojoj poziciji, s polja preti, ali ne šutira. Stefan Mitrović poslao je loptu do levog krila, tamo je bio Predrag Jokić, šutirao je Predrag Jokić iz prve, ali opet lagano to brani Lopez Pinedo. Ostaje 7-3, ispratit ćemo još ovih 50 sekundi, koliko je ostalo do kraja druge četvrtine. Napad Barcelonete valjda neće opet postići pogodak, tih tada 5 golova razlike bilo bi praktično nedostižno do kraja, a ipak koliko god da je ovo utešna utakmica i za jedne i za druge, sigurno da ni Barceloneti ni Partizanu nije baš sve jedno da li će takmičenje završiti na trećem ili četvrtom mestu u najelitnijem evropskom takmičenju. Nisu Španci postigli gol, da li će uspeti Partizan za 22 sekunde, vidjet ćemo. Mandić predvodi napad, vratio loptu do Dedovića, njih dvojica su sasvim daleko, na 7-8 metara od gola Luis Pineda, i sada odličan šut Dedovića koji vraća Partizanu nadu da bi u nastavku meča ova prednost koja je i dalje osetna mogla biti stignuta i nadajmo se i prestignuta. Ono što može da nas dodatno brine pored dosta blede igre Partizana, to su i oblaci koji se lagano ali sigurno navlače nad Beogradom, najavljeni su pljuskovi, ali dobro bi bilo ako ih bude da ih ne bude za vreme ove i naravno finalne utakmice. Još nekoliko sekundi, 9, teško da će Barceloneta ozbiljnije stići da ugrozi gol Partizana i ne pokušavaju preterano, ali Partizan igra pressing i lako zaustavlja Špance. Dakle, posle dve četvrtine, 7-4, vodi Barceloneta. Barceloneta bolja, sigurnija, ubedljivija, ali ovaj gol malopređašnji Nikole Dedovića, eto, vraća nam nadu da bi sve moglo da se okrene u nastavku.
Ja sam pevačica Irena Blagojević i slušam Vreme sporta i razonode.
E, kad je već tako, hajde da čujemo pesmu Irene Blagojević, naslovna numera njenog albuma, odnosno jedna od pesama sa njenog albuma Ljubav iz navike.
Thank you.
Radio Beograd 1 prvi je objavio da je pre nekoliko sati u Beogradu iznenada u 77. godini preminula Jelena Genčić, jedan od naših najboljih trenera svih vremena, inače svojevremeno reprezentativac u rukometu i tenisu. Jelena Genčić je uz ostale trenirala Moniku Seleš, Ivu Majoli, Mimu Jaušovec, Gorana Ivaniševića i naravno Novaka Đokovića. Pre nego što se podsjetimo na njihovu prvu saradnju i na dane kada je jednostavno prorekla Novaku da će kad tad biti prvi igrač sveta, obaveštavamo ljubitelje, prijatelje sporta, poštovaoce rada i dela Jelene Genčić, da će Teniski savez Srbije održati komemoraciju u ponedeljak 3. juna u 13 časova na terenima Impuls hola na Novom Beogradu. Jelena Genčić o svojoj prvoj saradnji i poznanstvu sa Novakom Đokovićem.
Geneks me pozvao i kaže, mi na Kuponiku imamo terene, jer bi hteli da napravite kamp. Počeo je kamp i drugog dana vidim jednog dečaka, malog. I stvarno sam ga posmatrala, on je kroz žicu, ali je bio sa spoljne strane terena. Okačio se, gledao, pasti jedno dete od 6 godina, 5, 7 godina, nisam ni znala koliko je tada imao. Ne može on, ako nema toliko interesovanja, da stoji da gleda 2 sata i 4 sata, prepodne smo imali trening pa i popodne 4 sata po grupama. I onda sam ja drugog dana mu prišla i kažem, ja te vidim ovde jučer, danas, jer bi ti hteo da uđeš ovde, kako se zoveš, ja sam Novak. Da, kaže, ja bih hteo da igram malo. Pa ajde, reko, imaš reket? Da, kaže, imam reket. Dođe danas u 2 sata, pa ćemo da te vidimo, da ti smestimo grupu koja... Ja uvek pravim probe i vidim jednog dečaka malecnog, fenomenalno ozbiljnog, ali pošto ja imam običaj da posmatram ljude direktno u oči i tako procenjujem, vidim da ovaj mali je izuzetno zainteresovan, toliko zainteresovan da sam se skoro ja uplašila, rekao, kako može tako malija da... Ajde, rekao, pratit ću ga. Pogledam, on dolazi ranije nego što sam rekla, on je već u 1:30 bio ispred vrata sa velikom torbom, to ona je teniska torba, termobed. Ohoho, rekao, ovaj mali je sigurno igrao već. Neverovatno, na prvi pogled ja sam osetila da u njemu ima nešto. Zračio je. Posmatram, otvara torbu, vidim reket, vidim flašicu za vodu, vidim bananu, peškir, znojnicu. Priđemo ja, kažem, Novak, mene zovu Novače. Izvini, molim te, Novače, Nole ga nisu zvali. Rekao, Novače, ko ti ovo spakovao, odakle ti ovo sve? Je to mama uradila? A on onako me pogleda. Kako sam uopšte došla do te ideje da mu majka spakuje. Ne, kaže, ja igram tenis, ja sam spakuo. Rekao, ovo je moj. Samo sam u sebi rekao, ovo je moj.
Dirljiva priča o prvom poznanstvu Novaka Đokovića, prvog tenisera sveta i Jelene Genčić, koja ga je zapravo i uvela u svet ovog lepog i atraktivnog sporta. U 17:38 u trenucima dok je poluvreme na utakmici za 3. mesto na Banjici između vaterpolista Partizana i Barcelonete, čućemo i Zoricu Bili Bajkić iz Automoto Saveza Srbije, jer je ova kuća privela kraju uspešno još jedan ciklus onoga što se dešava svake godine, dakle akcija Šta znaš o saobraćaju, i ovoga puta odziv je bio veliki.
Prošlog vikenda je u organizaciji Automoto Saveza Srbije uz podršku Ministarstva prosvete održano 44. državno takmičenje osnovaca Šta znaš o saobraćaju. Najbolje plasirani u mlađoj grupi od 10 do 12 godina predstavljaće Srbiju i na evropskom takmičenju u upoznavanju saobraćaja. Ove godine se ono održava po 28. put u Crnoj Gori u Baru, i to u konkurenciji više od 22 evropske zemlje. Da kažemo, ekipa koja ide na evropsko takmičenje, to su dve devojčice, Anđela Tošić iz Daničovskog okruga, osnovna škola Dositej Obradović iz Požarevca, Jelena Božović koja je bila iz ekipe Beograd 1, osnovna škola Dragoljub Dudić sa Zvezdare, Danilo Petković, Šumadijski okrug, osnovna škola Dragiša Mihajlović iz Kragujevca, i Nemanja Šljivić, Zapadno-Bački okrug, osnovna škola Petefi brigade iz Kule. Svi su naravno bili prigodno nagrađeni, dobili su bicikle, dobili su priručnike za obuku vozača kada budu stasali za to, zaštitne kacige, a pošto je tu bio i ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, on im je dodelio i posebne nagrade, dakle to su tablet računari, tako da su naši mladi takmičari zaista bili zadovoljni, zaista su pokazali izuzetno znanje i očekujemo puno od njih i na evropskom takmičenju u sredinom septembra u Baru.
Idemo do Kosjerića i pozdravljamo stalnog prijatelja, odnosno dragog prijatelja, stalnog saradnika ove emisije, akademika gastronomije, čovjeka iz Guinnessove knjige rekorda, viteza kulinarstva, našeg Milijana Stojanića. Dobar dan, Milijane.
Dobar dan, puno pozdrava iz kisnog Kosjerića, moram reći, ovdje je pravo jesenje.
Samo da ne padne na Banjici večeras.
Tako je, samo da ne padne na Banjici. Pa evo, Veljko, u prirodi smo svaki dan, brava sezona. Kada se beru bile, ja sam i u prošloj emisiji rekao da vode računa dobro. Oni koji ih ne poznaju treba znati koje se jestive, ima i oni koji se jedu samo jedan puta u životu i više nikada. Jako jedno interesantno jelo od lisičarke pečurke, to su one žute predivne pečurke koje u svetu itekako imaju visoku cenu, a u našim krajevima, pogotovo i planinskih, gde ima i četinara i hrasta, ima ih jako puno u izobilju i jako interesantno jelo, a priprema se vrlo jednostavno. A najprije da kažem ja šta je potrebno. 1 kg, znači lisičarki pečurki, dobro očišćenih, normalno skine se zemlja sa repa, dobro se operu, 3 jajeta, 2 kačke brašna, 3 deci ulja, so i biber. Znači vrlo malo je potrebno nekog pratećeg materijala, ali dobije se jedno zaista ukusno jelo. Znači, lisičarke dobro očistiti, staviti jedan lonac da se kuvaju nekih 15 minuta. E, kad se one skuvaju, mi ih lepo odsedimo, malo prohladimo i odmah ih posolimo i biberimo po želji, znači u jednoj posudi. E, dok to bude stajalo nekih 15 minuta, dok so uđe u samu dubinu pečurke, normalno i biber da poseban ukus, mi u jednu manju šerpicu zagrejemo 3 deci ulja. E, kada se ulje zagreje, razmutimo jaja, dobro, znači umutimo, dodamo brašno i jednom viljuškom pečurku po pečurku, znači utapamo u masu koju smo napravili od jaja i brašna, pržimo na ulju, vadimo i lagano ih serviramo na polu posudu u kojoj ćemo ih servirati za ručak. Normalno, one mogu se služiti kao glavno jelo, ali mogu i kao prilog uz neko pečenje, uz neko meso, ali u ovoj varijanti je najbolje kada ih služimo sami i konzumiramo, jer zaista priroda je darovita i ovu prekrasnu pečurku podarila nam da imamo na našim prostorima. Naši slušalci, nadam se da su se mnogi uverili, samo verovatno nisu pretpostavili ovaj način pripremanja. Ja ću da ponovim, 1 kg pečuraka, lisičarki, 3 jajeta, 2 kašike brašna, 3 deci ulja, svoj biber, priprema se jednostavno, se dobija za to dobar ručak.
I to je to, zaista divno zvuči, Boga mi, samo paziti kod izbora, dragi prijatelji. Hvala od srca Milinu Stojaniću, zaista divan recept i divan ručak. Ukoliko dobro i zdravo jedete, lepo se hranite, onda možete i vi postati legenda nekog sporta, recimo kraljice sportova.
Kraljica sportova i atletika, a Vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Okrećemo novu stranicu naše emisije i ponovo se selimo na Banjicu, gde su naše kolege Saša Mikić i Milan Bigović.
Bez obzira na trenutni rezultat, Barceloneta vodi 9-6, Partizan je jedan od kraljeva, da se nastavim na ono što sam malo čas čuo, vaterpola svakako, Barceloneta motivisanija večeras u ovom nadmetanju, što je i logično, jer objektivno nije očekivala da će pobediti Crvenu zvezdu uz onakvu atmosferu koju su stvorili navijači crveno-belih i jednostavno Špancima je lakše da igraju, to se vidi, mada je Partizan u ovoj trećoj četvrtini pokazao pre svega u odbrani da može neuporedivo više. Bilo je 8-4 na početku trećeg perioda, pa je Partizan dao dva gola Ćuki Mitrović. Perone je ponovo bio strelac, njegov treći gol večeras, 9-6, i sada napad Barcelonete koji puno obećava. Imaju priliku gosti da postignu još jedan pogodak i da se baš približe pobedi. Lepo kombinuje udarac, imali smo i sreće. Lopta je pogodila okvir gola, nekoliko dobrih intervencija Sora u posljednjih par minuta. I to je nešto što ohrabruje. Može Partizan ovu prednost da stigne bez ikakve sumnje 9-6 do kraja trećeg perioda, 2 minuta. Ali moraće da zaigra onako kako igra u većem delu sezone i u Kupu Srbije i u šampionatu Srbije, ako hoćete, i u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nalet Partizana, dobra je to bila situacija. Da li je to peterac? Jeste. Nema nikakve dileme, pozicija centra, kako se samo na toj poziciji našao Jokić i borio silovito, snažno, izborio peterac i nadamo se da će uslediti relativno laka realizacija jednog od iskusnijih igrača Partizana, reprezentativca Mitrovića, koji je inače bio strelac šestog, a sada i sedmog gola za Partizan. 9-7, upravo ono što sam rekao, ima još nade, nije sve jedno biti treći ili četvrti.
Još uvek naravno ima nade i tekako za Partizan, koji na momente zaista igra dobro u ovoj trećoj četvrtini. Pogodak Mitrovića, eto, vratio je prednost Barcelonete na minus dva. Očekuje se nastavak utakmice koju inače sude Boris Margeta iz Slovenije i Mark Koganov, čovjek koji živi u Americi, ali sudi pod zastavom Azerbejdžana. Oni su juče sudili Barceloneti utakmicu protiv Crvene zvezde, što znači da će par za finale biti rumunsko-italijanski Caputi Aleksandrescu. Oni su juče delili pravdu na meču Partizana i Juga. Nije uspjela Barceloneta sada da se približi Partizanovom golu. Agilna odbrana crno-belih. Rekao je kolega Bigović da se Partizan popravi u odbrani. Zaista jeste da nema tu i tamo nekih padova. Sigurno bi rezultat bio bolji, ali da vidimo šta mogu crno-beli u napadu. Da li mogu do 9-8, trenutno 9-7 za Barcelonu. Stiže lopta na 2 metra, pokuša iz okreta da se šutira. U toj poziciji bio je Dušan Mandić, nema klasičnog centra u ekipi Partizana, na to mesto ide praktično kogod stigne i kad god stigne. Sada je tu bio Mandić, pripretio, međutim gola nije bilo. Sa druge strane Felipe Perone zastao je, ne žuri Barceloneta, 37 sekundi do kraja treće četvrtine, ponovo Felipe Perone, do Marka Petkovića, na krilo, odlično Marko Petković baca loptu do svog sidraša Vrlića, ali sada je Partizan uspeo da se odbrani. Još 28 sekundi do kraja ove treće četvrtine, dakle pored Vrlića koji je Hrvat, pored Antonija Martina, Australijanca, reprezentativca Australije, tu je i, kako sam rekao, jedan jedini nepobedivi, kako piše na onom na početku prenosa pomenutom transparentu, Marko Petković. Još koji sekund Partizan je izgubio loptu, Barcelona pokušala da uzvrati, ali više reda radi Francisco Fernandez gotovo sa polovine igrališta, ne postiže naravno pogodak, nije pogodio ni okvir gola. 9-7 pred posljednjih 8 minuta, ali ono što je dobro, Partizan je ovaj period igre dobio sa 3-2, prva četvrtina 2-4, druga 2-3, evo ova 3-2 nagoveštaj da možda Partizan može, pa zašto da ne, da uđe u produžetke ove utakmice.
Hvala lepo, idemo na kratko do Doma omladine Beograda, odakle nam se javlja Milica Ševarlić, Dani Praga, i ne samo to, u ovom divnom zdanju.
U Doma omladine Beograda, sutra uveče od 19.30 u sali Amerikana preko 30
vrsnih muzičara jazz, pop i rock muzike okupit će se sa idejom da se prikupi novac za usavršavanje dece koja dolaze u svratište. Jelena Jovović, Vasil Hadžimanov, Rambo Amadeus, Bojana Semenov, Lena Kovačević, samo su neke od imena koje ćete moći da čujete na sutrašnjem humanitarnom koncertu Svratište na svirku. Ovom prilikom slušateljima Radio Beograda najavljujemo i manifestaciju Dani Praga u Beogradu koja će trajati od 6. do 20. juna u organizaciji Grada Praga i Grada Beograda. U kući Đura Jakšića 6. juna u 19. časova biće otvorena izložba fotografija Muzički Prag poznatog češkog fotografa Jerževše Tečke. Veliki koncert na platovu ispred Skupštine grada. Sve Beograđane očekuje 7. juna od 20.30 časova kada ćemo slušati Češki narodni simfonijski orkestar, grupu Vrelo i Emira Kusturica sa zastavom The No Smoking Orkestra. U Domu omladine od 8. do 10. juna mini retrospektiva filmova velikog češkog reditelja Jiržija Mencla, a svi programi su besplatni.
Besplatna je i nada, ništa nas ne košta da navijamo, a sigurno bi nam značilo da Partizan preokrene rezultat u poslednjem periodu igre. Saša Mikić i Milan Bigović sa Banjice.
Baš tako, Željko, zašto da ne, pogotovo što Partizan igra u svom domu na Banjici, bilo bi lepo da pobedi, da tako kruniše sezonu koju je sam stvorio ovakvom, jer praktično niko nije objektivno računao da Partizan može da stigne do završnice Lige šampiona. On je to ostvario sa mladim timom. Samo da podsjetim slušaoce koliko je Vladimir Vujasinović imao problema sa povredama i da podsjetim da se nikada na to nije žalio, mislim naravno na povrede igrača, da je jednostavno igrao Partizan i srcem i dušom, da je stigao do završnice, da je sada tim mladim igračima verovatno ponestalo motiva jer su mislili da mogu da sruše moćni Jug koji ove godine slavi 90. rođendan i već ga je proslavio, a koliko je titula osvojio, o tome sam već govorio. 9-7 za Barcelonetu, koja inače ubedljivo najbolja ekipa u Španiji, ne samo ove sezone nego u poslednjih 8. Španci napadaju, vrlo brzo oni kombinuju, lopta je čas levo, čas desno, čas prebačena kao sada na poziciju centra, iznudili su isključenje. Inače, što se tiče igrača više, Partizan je imao 6 puta igrača više, Barceloneta sa ovim 9, realizacija Partizan 2, gosti 3. Napada Barceloneta, desna strana, lopta prebačena sada na suprotnu, hoćemo li videti udarac? Koliko je ostalo za napad? 9 sekundi, Soro brani u svom stilu kao protiv Juga. 7-0-9 do kraja ovog meča. Ovo shvatite uslovno što se tiče vremenskih prilika. Tamni oblaci nad Beogradom, nad Banjicom i ne bismo smeli da prognoziramo da li će biti kiše ili ne. Do sada, ako tako mogu da kažem, kiša golova 9-7. Barceloneta vodi, Partizan napada, šutira, još jedan udarac koji nije prošao. Teško je šutirati sa distance, a pritom ste okruženi protivničkim igračima. Nije bilo posla za Pineda. Španci u još jednom naletu preko Peronea, koji je već postigao 3 gola, takođe 3 puta se u listu strelaca upisao Vrlić, koji je sigurno jedno od prijatnijih iznenađenja za Špance što se tiče ove sezone, a pogotovo završnice Lige šampiona. Nisu uspeli Španci sada ozbiljnije da ugroze gol Slobodana Sora. Partizan ima priliku da se približi na samo gol, 6-0-8 do kraja, lopta prebačena do Stefana Mitrovića, koji je imao nekoliko situacija protiv Juga koje je mogao i čini mi se i morao da reši mnogo povoljnije po Partizan. Ipak je to iskusan vaterpolista i reprezentativac. Sada je Ćuk pokušao još jednom sa distanci, inače već 2 pogotka Ćuka večeras, ovoga puta Pinedo siguran. 5-47, sve ćemo češće gledati prema velikom semaforu. 9-7 za Barcelonetu, koja praktično nije imala šansu protiv Crvene zvezde. Sada Ćuk isključe najpre promašaj, pa onda isključenje. Hoće li Španci postići 10. pogodak? Prilika je ovo dobra. Soro koncentrisan, ali Španci su zaista blizu gola i lopta je u mreži. Prešla je zamišljenu liniju. To smo videli, videli su i arbitri. Mingelj, možda i odlučujući trenutak, 10-7, mada je do kraja ostalo 5 minuta i 21 sekunda.
Nije trebao Partizanu baš ovaj pogodak, ali šta je tu je, sada nema više ni toliko mnogo vremena da se dođe do preokreta, no nema veze, čak i da izgubi Partizan ovu utakmicu, sezona za crno-bele sigurno ne može biti proglašena neuspešnom s obzirom na to koliko je ovo mlad i perspektivan tim. Imao sam juče priliku posle utakmice sa Jugom da razgovaram sa nekim kolegama iz Hrvatske, kao i sa bivšim selektorom hrvatske reprezentacije Nevenom Kovačevićem. Svi listom su bili oduševljeni mladim igračima Partizana i otporom koji su crno-beli pružili favoritu ovog takmičenja dubrovačkom Jugu. No, Gospari su uspeli da dobiju meč, igraće finale, a Partizan se sada, boga mi, poprilično muči sa Barcelonetom. 10-7 vode Španci, prekršaj na 2 metra, Partizan je u napadu i konačno isključenje za Felipea Peronea. Odmah traži Vlada Vujasinović timeout, jasno mu je da i ovo možda posljednja prilika da se ponovo uhvati priključak i uđe u neizvesnu završnicu. 4 minuta 57 sekundi do kraja utakmice, 3 gola prednosti za Barcelonetu. Partizan će imati igrača više u narednom napadu i jednostavno bi morao da postigne pogodak. Uspeo je Nemanja Vico da izbori to isključenje, mladi Nemanja Vico koji ima samo 19 godina, pojačanje letošnje Partizana iz Kotora, u stvari pojačanje, on će tek biti pojačanje, baš kao i Gavril Subotić koji je također ovog leta stigao iz Crne Gore među crno-bele. Reč je o izuzetno perspektivnim, talentovanim momcima uz ovu Partizanovu decu. Ove sezone uz iskusnije Sora i Jokića, eto, napravili su zaista mnogo, mnogo toga. Stigli u finale nacionalnog kupa, igrali izvanredno na tom meču, ipak izgubili od Crvene zvezde, ali prethodno u polufinalu eliminisali Kragujevački Radnički. Treći u šampionatu iza Zvezde i Radničkog, a evo ih i na Final Fouru. Igrač više za crno-bele. Mandić preti, ali ne šutira. Ide lopta do krila. Prebačena na drugu stranu, sa krila na krilo. Lepo zamišljeno, dosta dobro i odigrano, ali šut Miloša Ćuka ovoga puta nije završio tamo gde je trebalo, gde smo svi poželjeli da završi. Odbranio je Daniel Lopez Pinedo, 10-7 ostaje, a 4-23 do kraja utakmice. Dobra lopta Peronea, odlično je uposlio, odlično je uposlio Josipa Vrlića koji postiže svoj četvrti pogodak na utakmici. 11-7 vodi Barceloneta. Podsjetit ću, Josip Vrlić dao je juče i 2 pogotka od ukupno 5 koliko je Barceloneta dala Crvenoj zvezdi i to je jedna od utakmica sa najmanje postignutih golova Barcelonete praktično u čitavoj sezoni. Vrlo efikasan tim, tim koji igra brzo, jednostavno i postiže u proseku dosta golova. Sinoć svega 5, ali zato danas naplaćuju Partizanu onu nemoć od prethodne večeri. Crno-beli su u napadu, međutim, daleko je Miloš Ćuk od gola. Jokić je prihvatio loptu, gleda, pokušaj Mitrovića da upliva, ne stiže lopta do njega, kruži sa spoljne strane i dalje, a onda neprecizno dodavanje, vrlo slab napad Partizana, slabo organizovan, loše dodavanje, ostaje 11-7, 3:50 do kraja.
11-7 za Barcelonetu koja je u ovim trenucima u napadu, gledam prema navijačima koji su stigli iz Barcelone, njih 50-ak. Vaterpolisti u plavim kapicama napadaju, imaju priliku i da uvećaju prednost. Oglasili su se arbitri, kontra faul, lopta je za Slobodana Sora. A Željko, ti ćeš nas prekinuti ako Imamo naravno sadržaj iz studija, pretpostavljam da će uskoro i vesti.
Tako je Milane, čućemo se posle pregleda aktualnih vesti i čućemo kolegu Kukića, samo pre toga da konstatujemo rezultate prvih poluvremena utakmica Prve lige Srbije. Radnički Nova Pazova, Teleoptik 4-0, Sloga Kraljevo, Proletar Novi Sad 1-0, Metalac Banat 0-0, Čukarički Kolubara 1-0, Jedinstvo Užice Voždovac 0-2, Timo Kinđija 2-0, Novi Sad Mladost Lučani 0-0 i Bežanija Mladenovac 2-1. Idemo na Banjicu u 18:05, Saša Mikić i Milan Bigović. Svaku trenutku je ekipa.
Alo?
Čujemo se odlično, kolega Bigović, izvolite se.
Zaslužena pobeda Barcelonete, ali lepota vaterpola je u neizvesnosti. Partizan je postigao tri vezana gola, bio nadomak izjednačenja, umalo da Jokić izjednači u praktično poslednjoj sekundi. Šteta što nije da nam otvori još lepšu priču koja sledi od 18, odnosno 20 časova i 15 minuta kada će se sastati Crvena zvezda i Jug. Nije uspeo Jokić, slavi Barceloneta, naravno da je zadovoljan i Partizan jer je ovoj sezoni puno postigao, a ono što je mogao da ostvari i ovom meču večeras protiv Barcelonete pokazao je u završnici. Jesu se malo gosti opustili, ali je to bila i prilika za Mandića i Dedovića da i pokažu koliko mogu i da potvrde i svoj talenat i nagoveste da je vreme koje dolazi baš njihovo. Dakle, Barceloneta 11, Partizan 10, aplauzi i čestitke jednima i drugima jer su zaista puno ostvarili ove sezone, možda i više nego što su na početku očekivali. Što se tiče igrača više, Partizan 9 puta, Barceloneta 12, gol sa igračem više 3-4 i sve su to pokazatelji ko je koliko dao, ko je koliko mogao. U svakom slučaju Špancima je bilo lakše da igraju, Partizanu teže i to pokazuje i konačan rezultat. 11-10 za Barcelonetu. Ono što je za naš vaterpolo ipak važnije od ove borbe za treće mesto svakako je finale koje će početi u 20:15, a naše uključenje još naravno i ranije. Crvena zvezda ima šansu da protiv Juga ostvari istorijsku pobedu, mada kako su mnogi konstatovali i ono što je Crvena zvezda do sada ostvarila je istorijski uspeh. Partizan, Barceloneta 10-11, toliko za sada sa tmurne Banjice, ali srećom i dalje nema kiše.
Gledamo ka nebu i nadamo se da će tako i ostati. Podsećamo da je Tipsarević završio takmičenje na turniru Roland Garros. Južni je bio bolji u tri seta, 6-4, 6-4, 6-3. Prema trenutnoj satnici ovog turnira, Novak Đoković bi trebalo svoj meč protiv Dimitrova da počne oko 18:45, a Jelena Janković protiv Australijanke Stosur oko 18:20. Večeras u Parizu, u jednoj od prelepih dvorana, tradicionalni izbor misiju. U pitanju su devojke koje dolaze sa svih strana sveta, uglavnom do duše iz Evrope, sve našeg porekla, jedan od uslova je da znaju dobro i naš jezik. Mi ćemo skoknuti do Pariza putem telefona, odakle nam se javlja glavni organizator Milojko Milanović.
Izbor Miss U Evrope je manifestacija koja je osnovana 1983. godine. Inače, zamišljena je u Parizu kao novi vid druženja mladih Jugoslovena tada. Ime je isto ostalo i pored toga što Jugoslavije više nema, zato što na njoj učestvuju devojke iz ex-EU republika Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Bosne, Slovenije. Ove godine slavimo mali jubilej, 30 godina izbora i sve je spremno za večerašnju veliku feštu. Tako da u večerašnjem programu pored lepotice učestvuju i Zvezde Granda i Svilen Konac kao orkestar. A to je sve nešto u kombinaciji sa manifestacijom Dani srpske dijaspore u Parizu.
Vraćamo se u zemlju Srbiju i idemo u ono mesto koje se nekada zvalo najslađim selom u Srbiji, dakle Crvenka je u pitanju. Jedan lep događaj sinoć u domu Mika Antić u Crvenki. Naš kolega Siniša Srećević.
Nevladina organizacija Podium iz Sombora pobrinula se sinoć da pod geslom Svi smo jedno bude mnogo vedrije i nagoveštaj nekih boljih vremena, obeležavajući dan ustanove Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja Miroslav Mika Antić, jedinstvene na području severa Srbije, koje vodi brigu o deci, a koja su opet pripremila izuzetnu premijernu za izvođenje sinoć u sali mesne zajednice Crvenka, predstavu lutkarsku za decu, pobuna vaspitnih mera, na tekst poznatog dečijeg pisa Srđana Živkovića u adaptaciji vaspitačice Valerije Bodružić. I odmah prve reakcije, bivši golman somborskog radničkog Zvonko Stojiljković sa svojom današnjom fudbalskom čuvenom školom iz obližnjeg Karavukova dolazi ovih dana u Sombor da sa decom doma Mika Antić nastavi saradnju, odigra humanitarnu utakmicu kao što je to bilo sinoć na priredbi i da se ova saradnja razvija dajući dakle još jedan recept i model iz jednog od najstarijih sportskih središta u Srbiji, Sombora, pod geslom Svi smo jedno.
Ukoliko ste prisustvovali lično našem programu u okviru Noći muzeja, gde je Radio Beograd otvorio svoje vrata, imao zaista zanimljiv program ispred naše zgrade u Hilandarskoj ulici, ili ste pratili radio prenos, onda ste čuli da je zaista divno svirko imao ansambl apsolutno romantično iz Novog Sada. I ovom prilikom, braći Elvirević, hvala od srca, hvala što su ostavili srce za Radio Beograd 1, mi to pamtimo, a uz ostalo pojavit će se i tokom naredne sedmice na jednoj manifestaciji koja se održava u Temerinu. Oni su tek deo muzičke ponude na manifestaciji koja se zove Pasuljijada, ali ima i brojne kulturne i druge sadržaje. Iz Temerina Dragan Vukotić.
U Temerinu se sledećeg vikenda 7. i 8. juna dešava 9. međunarodni vin festival. To je najveće međunarodno takmičenje u konje pasulja na našim prostorima i u regionu. I najavljujemo lepo dešavanje, očekujemo lepo vreme i dobru posetu kao i svih ovih godina. Do sad su se prijavili takmičari iz zemalja, iz okruženja i Evrope i očekujemo da ispunimo cifru takmičarskih ekipa od prošle godine, a to je preko 250 takmičarskih ekipa. Pored takmičenja u kuvanju pasulja, dešavat će se i koncerti na otvorenom. Najavljujemo u petak pop rock koncerte grupa Crvena jabuka i Van Gogh. U subotu će gosti zabavljati bend Apsolutno romantično iz Novog Sada, Trubači i Šida i mnogi drugi gosti. I najavljujemo humanitarnu akciju, besplatna podela 4000 porcija pasulja. Akcija se zove Pogodi u srce i ima za cilj da prikupimo sredstva za socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Temerin. Pored toga, u ravničarskim igrama će se nadmetati takmičari za obaranje nekih svetskih rekorda svojstvenih samo Temerinu i našem festivalu, pre svega u bacanje starog bicikla u dalj, u bacanje akumulatora u dalj, kao i igrama Panonski mornari, što znači pozivamo 7. i 8. juna na Temerinsko vašarište da budete gosti na BIM festivalu.
Hvala najlepše, BIM festival u Temerinu, a približava se i sabor frulaša u Prislonici, no pre toga frulaši i u Mačvi, o tome Rade Arsić.
Sve je spremno za sutrašnji sabor frulaša u Grušcima, gde će se predstaviti i takmičiti u najboljem izdanju 18 frulaša iz Srbije i Republike Srpske, pokriveno iz regiona Republike Srpske, Kolubarskog, Mačvanskog, Beogradskog i Sremskog regiona. Još sada mogu da vam kažem da možete slobodno doći još od 10 sati, gde ćete moći da čujete predavanje o fruli profesora frula, graditelja frula i ostalih takmičara. Ukoliko bude kiše, obezbeđeno je da budete pokriveni, da ne pokisnete i da nesmetano pratite ceo program, jer za Boga mi ne pravimo sabor dodola, nego sabor frulaša, a frulaši treba da svojom muzikom prolepšaju ovo jesenje vreme usred leta.
Jelena Janković i Samantha Stosur izašle su na teren u Parizu na turniru Roland Garros i pripremaju se za svoj meč u trećem kolu ovog turnira. Kada je pitanju Bite Fart Cafe, pred nama jedna lepa letnja sezona. O tome Marijana Olbina.
Otvorili smo letnju sezonu Bite Fart Cafe, Summer Stage na Kalemegdanu. Evo već treću nedelju radimo vrlo uspešno. Krenuli smo sa sjajnim klubskim svirkama, nastupaju i dalje Macao, Perpetuum Mobile, Betty Boom i St. Louis, jedni od najboljih cover bendova u gradu. A već očekujemo i sjajne koncerte ovog leta. 13. juna počinjemo sa Masimom Savićem, nedelju dana kasnije nastupa legenda starogradske muzike Zvonko Bogdana, 28. juna prelepa diva hrvatske pop soul muzike Natali Dizdar. Spremamo vam i sjajne iznenađenja kasnije u julu i avgustu. Bit će tu neka zvučna imena iz inostranstva, kao što ste i navikli, uvek kvalitetna muzika u Bite Fart Cafeu i sjajan provod iz vikenda u vikend. Očekujemo vas već večeras na Betty Boom svirci od 23 časa, tako da pridružite nam se.
Idemo ovoga časa do Niša, gde se zaista dešava mnogo toga lepog i zanimljivog ovog vikenda. Bratislav Jevtović, dobar dan kolega Jevtoviću.
Dobar dan, pozdrav iz centra grada, sa Trga kralja Milana. Naime, pa je jedno možda 7-8 minuta. Ovde je krenuo tradicionalni ovoga puta, jubilarni, ili da kažemo, onaj 18. po redu, niški polumaraton. Staza od 21 km je zahtevna, koliko, eto, pa najbolje će nam reći, 130 takmičara koliko ih se ove godine pojavilo na startu ovog polumaratona, preko jubilarnog, jer ušao je u punoletstvo. A zanimljivo je i to da je po prvi put, osim zemalja iz okruženja, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i jedan predstavnik iz daleke Kenije došao je da ovdje pokaže koliko vredi, a radi se naime o Stanley Kiprutu, poznatom maratoncu koji dolazi iz zemlje koja ima tradiciju dugoprugašenja. E, kako će se on snaći na niškim ulicama, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju, maraton je, polumaraton je krenuo, očekuje se dolazak takmičara prvih za jedno sat vremena. A osim ovog polumaratona, u toku je sada ono najzanimljivije što se samih Nišlija tiče, to su trke zadovoljstva, baby maraton, trke školaraca i po prvi put trka top 10, to je trka studenata. Najavili su da će ih doći preko 200, pa ajde da vidimo i to čudo ovde u Nišu, da se studentska omladina okupi da pokaže svoje vrednosti u trčanju, a ne samo u učenju. U svakom slučaju polumaraton je krenuo, pa ćemo mi, ako stignemo, možda još jednom se javiti, ako ne, imat ćemo
izveštaje o najboljima u našim redovnim informativnim emisijama.
Najlepše hvala, bio ovo Bratislav Jevtović iz Niša. Obratite pažnju, poštovani slušalci, na ovaj sastav. Žilić, Spasić, Savić, Mrdak, Paunović, Vasković, Bogdanović, Mudrinić, Kosić, Zečević i Mirosaljević. U igru su ulazili Sočanac i Pantelić, koji je odlučio meč tog 29. maja pre tačno 10 godina. Pre 10 godina fudbalski klub Sartid, kako se tada zvao, osvojio je kup budući da je savladao Crvenu zvezdu i u 55. finalu prigrlio vredan pehar. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sartid tada je bio Milenko Kiković, koji je na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Kiković, dobar dan, pozdravljam vas sa srca.
Dobar dan, hvala puno, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Nažalost, čak i u Smederevu je dobrim delom zaboravljen ovaj datum. Zvezda je obeležila 22. godinu, to je u redu biti prvak sveta i prvak Evrope, ali zaista najsvetlija tačka u istoriji fudbalskog kluba koji se zvao i Metalurg i Sartid i Smederevo je osvajanje kupa. Kakve su vaše uspomene, emocije, sećanje?
Pa u svakom slučaju lepo se setiti toga trenutka pre 10 godina, jer to je najveći uspeh u istoriji fudbalskog kluba Sartida, odnosno to se prvi put desilo u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Srbiji ili Crnoj Gori, to je u stvari zadnji bio pekar Srbije, kupa Srbije i Crne Gore, da je neko drugi, osim Crvene zvezde i Partizana, osvojio kup. Znači, Sartid je prva ekipa koja je uspela da razbije tu dvojku Partizan i Crvene zvezde. I to je stvarno jedan uspeh koji je propraćen sa velikim oduševljenjem u Smederu. Nažalost, danas 10 godina kasnije, evo, niko se nije setio ni da obeleži to, ni da pomene. Smedero se nalazi vjerojatno u nekoj krizi, kako finansijskoj, tako i u nekom drugom sadržaju. Ali eto, u svakom slučaju ja se vrlo rado sećam i to je jedan najlepši trenutak u mojoj trenerskoj karijeri.
Sartid je tada treću godinu za redom izborio Eurovizu, a dva meča u kupu UEFA ostalo zabeleženo na stadionu Kristare Železare protiv Sarajeva i Praške Slavije, pratilo je više od 20.000 gledalaca. Ništa, gospodine Kiković, je ne uspeo tako dobro kao uspeh.
Pa jeste, ja ću samo napomenuti da je tih godina Sartid bio veoma organizovan klub u svakom pogledu i da je u organizacijom smislu nije mnogo zaostajao ni za Partizanu i za Crnu zvezdu. To su godine kada je Sartid beležio uspeh za uspehom, tri godine za redom su izlazili na evropsku scenu i moram se i pohvaliti tom činjenicom da sam ja jedini trener koji Smedereva koji uspe da zabeleži pobjede i na internacionalnoj sceni, na imaju Intertoto kupu smo uspeli da pobedimo ekipu Andore u Andori čak sa 8-0, u Realšu bilo 4-0, a u drugom kolu smo pobedili Dinamo iz Minska u Minsku sa 2-1. Prethodne sezone Smedere je učestvalo upravo u kupu UEFA na tim utakmicama mi ste vi govorili. Znači, to je jedan lep period za Smederevo i, nažalost, ljubitelji fudbala u Smederevu samo mogu sa nekom dozom osjećanja nezadovoljstva da sećaju nezadovoljstvo u smislu gledajući današnje rezultate da sećaju tih vremena kada je Sartid bio jako dobra i ozbiljna ekipa.
Ne znam da li je to samo moj slučaj ili ostalih ljubitelja fudbala, ali nekako teško je zaboraviti taj 109. minut kada je Boris Vasković uputio loptu i dodao Marku Panteliću. Ne znam većeg zvezdaša od Marka Pantelića, a upravo je on desnom spoljnom iznenadio golmana bivšeg i budućeg kluba Ranđelovića.
Pa jeste, to je to jedan specifičnost. On je stvarno veliki zvezdaš i mnogi koji se sećaju te utakmice znaju da je on kretujući se sa leve strane prema desnom po 16-tercu uspio da izvuče levom nogom udarac, znači što je veoma teško odraditi. Mnogi su mislili da je to slučajnost, međutim on je takav udarac uspio da ponovi nekoliko puta na treninzima kroz razne situacije i to je bila njegova specifičnost. Tada je važilo pravilo zlatnog gola. Sa tim golom smo uspjeli da dobijemo veliku Crnu zvezdu i kažem, to je jedan predivan uspjeh bio za Smederevo.
Gospodine Kiković, šta sada radite? Čime se bavite?
Pa, ja sam i dalje fudbalski trener. Poslednji put sam radio BSK iz Borče i jedan interesantan podatak i za vas, verovatno i vi niste obratili pažnju na to i za ostale ljubitelje fudbala. Evo dve ekipe s kojima sam ja postigao najbolji uspeh u istoriji svih klubova. Sa Smederom, znači osvojeni kup i rezultati na internacionalnoj sceni, isto iz naše Jelen Super Lige. A isto sam pre dve godine sa ekipom BSK napravio najbolji rezultat što se tiče toga kluba. To je 11. mesto u našoj Jelen Super Ligi. I mi smo šest kola teoretski bili obezbedili opstanak u Superligu. Nažalost, i Smederevo i BSK iz Borče se uspeli ispali iz Jelen Superlige upravo u istoj godini.
Da, to je loša vest. Pitam vas upravo zbog toga što važite za korektnog, vaspitanog trenera, čovjeka koji se ne nameće, koji se ne gura, koji nije pošto poto tu da se ubaci bilo koju ekipu. Neki drugi se bave drugim metodama. Siguran sam da ćemo se još vidjeti u našem fudbalu ovom superligaškom.
U svakom slučaju hvala na to i to mi je drago da čujem. Ja samo eto da kažem jednu rečenicu na tu temu. Ja nikad u životu nisam okrenuo telefon bilo kog pojedinca ili kluba kada je u pitanju moj posao. Znači, svi moji posli su dolazili zato što su me klubovi zvali. Nikad, znači, nisam okrenuo ili rekao da sam bez posla. Ja radim časno i dostojanstvo svojeg posla. Ja uvek imam ponuda, ali ja imam svoje kriterije ispod kojih ne odustajem, pa po ceni čak i da ne radim. U svakom slučaju, hvala i uvek sam na raspolaganju i vama lično i Radio Beogradu, koji ja izuzetno cenim i godinama sarađujem sa vašom radio stanicom.
Tako je, od srca hvala bio ovo gospodin Milenko Kiković, naš uvaženi fudbalski stručnjak. A evo u nastavku emisije govorimo o Mikser festivalu koji je u toku i boga mi budi pažnju posebno mlađih generacija. Neumorni pregalac po istraživanju javnog mnjenja, momak koji prati šta se sve dešava, šta je aktuelno, koliko je sve to traženo, kako se prepričava među ljudima, među mladima posebno, Bora Ranković sve to lepo zabeležio. Mikser festival.
Za svakom godinom održavanja Mikser festival zauzima sve značajnije mesto u kulturnom životu Beograda. A kako je počelo i šta je u stvari Mikser? Pitali smo Maju Lalić, direktorku festivala.
Formalno gledano, Mikser je udruženje građana, a neformalno nastao je zapravo kao jedna vrlo neformalna grupa ljudi koja su početkom 2000. godina imali onako razne potrebe, razna htenja, imali neku dozu i bunta, hoćemo da kažemo, i neprihvatanja realnosti i potrebe zapravo za menjanjem isti. I onda je zapravo zajednički imenitelj svih ljudi koji su se polako, da kažemo, pridruživali tom jezgru, bila ta potreba da, odnosno verovanje da je moguće da se stvari menjaju i da je kod ljudi koji su kreativni, uporni, vredni i radni, da oni zaista mogu da prosto utiču na promene, jer smo se nekako umorili bili tih priča i mantri iz 90-ih da se sve radi preko veze, da nema svrhe, da je sve politizovano i tako dalje, što je stvarno bilo tako, ali prosto to nije bilo dovoljno, pogotovo meni i grupi prijatelja koji smo u stvari pobegli malo u neke mentalne slobode i u studiranje u inostranstvu i imali jaku želju da se vratimo i da ta sva iskustva donesemo ovamo. Eto, malo objašnjam sad i kako je naziv nastao, kao potreba da se ti uticaji mešaju i kao i želja da se aktualizuje ovo naše intelektualno podneblje, da vredne stvari koje smo strašno verovali i u sebe i u ceo taj da kažemo ambijent predstavimo tamo u nekim razvijenim sredinama, a isto tako da dobre stvari koje su jako lepi primeri koje mogu kod nas da se primene dovedemo na vreme dok su oni aktuelni u svetu, ne tek kao neke zakasnele pojave da kaskamo tako stalno.
Centralna tema ovogodišnjeg petog po redu Miksera je Sava Mala u tranzitu.
Mi smo dakle, prošle godine osjetili potrebu da se stvarno uključimo u neke realne tokove grada sa tim projektom festivala. I da on iz neke situacije onako divno kreativnog olimpijskog sela koje traje 6 ili više dana pretvorimo u neku permanentno trajanje i da aktivnosti vezane za festival ostavljaju traga i utiču na razvoj grada. I odluka je doneta da to bude Sava Mala, prosto jer ona stvarno inspirativna po više osnova za svakog umetnika, dizajnera ili arhitektu, urbanistu. I onda je to zapravo krenulo da biva jedan proces. Prošlogodišnji festival do danas, ogromna stvar je urađena u nekoliko aspekata. Prvo je uopšte fenomen Sava Male postao neka vrsta javnog debatnog materijala. Od prošle godine do danas imamo toliko projekata koji su rađeni od strane stručnjaka na temu Sava Male po raznim osnovima, saobraćaja, buke, urbanizma, sociološke istraživanja, ekološke ispitivanja. S tim u vezi, ove godine smo mi dali jednu temu, tranzit, koja naravno sugeriše na ovaj težak saobraćaj, ali je u stvari pitanje tranzicije celog tog kvarta, njegovog stanja iz neke te zapuštene četvrti u neku prosperitetnu i dalje divnog, kako da kažem, kvaliteta za život, ali ove godine, ajde da kažemo da festival nudi tu vrstu platforme, ideja, tako da je Ghost Project nešto što stvarno svake godine jedva čekamo da vidimo. To je konkurs koji je prvo bio srpski, pa je bio balkanski, pa je sada internacionalni, jer prosto reagovao na interesovanje mladih ljudi iz zemlje, sveta i regiona. Tako da u Geozavodu ove godine imamo izložbu mladih industrijskih dizajnera koji su uvek vesnici tih novih tendencija i meni je posebno zadovoljstvo što ja u ovoj radnji vidim ljude koji su nekada pre par godina bili takozvani ghostovci, kako ih mi zovemo, duhovi neopipljivi, u ravni ideja, a sada postali nekako konkretni i postali pravi proizvodi i negde i mi osjećamo neku vrstu zadovoljstva što smo u tome učestvovali.
Bogat muzički program, izložbe i radionice samo su deo Miksera, a cilj je razvijanje svesti o značaju kulture i umetnosti.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda. This is the question for the government. What career opportunities in the 21st century do we have? The summer is gone. Well, this is Speaker's Corner. I can say whatever I want, isn't it? Hell's bloody bells! You must go, and I must fly. We'll be right back.
vaterpolista Strahinja Rašović. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Ovo smo malo pustili da se uplaše oni koji večeras igraju protiv Crvene zvezde u finalu Ligi šampiona, no sportski navijati svako navija za svoje. U 20:15 ako stane ova kiša koja je, uzgred budi rečeno, počela onako malo žešće da pada u glavnom gradu, onda će baš na vreme početi ovaj meč koga možete direktno pratiti i na televizijskom i na radio programu vašeg medijskog javnog servisa. Čuli smo kvartet Milana Petrovića, jedan od bendova, ansambala, kako bih već rekao, koji zaista ima jedan svoj specifičan stil, koji ima jednu čvrstinu. Dakle, pored onoga što vole džez, pored toga što su naklonjeni i posvećeni muzici, uneli su i svo svoje znanje, mladost i neku, rekao bih, posebnu snagu. Da se ne bojim, ja kritikujem jer nisam zadužen za to, a i ne ide mi baš previše, uglavnom umem da prepoznam šta je dobro, a ovo je dobro. Milan Petrović kvartet sa nama, ko bi drugi nego Milan Petrović. Milane, dobro večer, dobro došao.
Hvala Željko na pozivu, hvala na ovako lepoj najavi.
Želeli smo da i ovom prilikom predstavimo nešto što smo krstili zajedno pre nekoliko meseci kao humanitarnu brigadu, odnosno skup ljudi dobre volje, ljudi koji se na pravi način bave džezom, da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Dakle, bilo je lepih ideja od male Tijane, bilo je priče o Vanji Kalezić, gospođi kojoj je zaista pomoć neophodna jer je obolela od teškog oblika leukemije, ima svoju dečicu i naravno da želimo da pomognemo koliko god ko može. Vi ste to učinili na pravi način, pa da se podsjetimo kako izgledalo da bismo došli do ovih dana.
Pa jeste, ideja nastala spontano, nastala od našeg zajedničkog prijatelja, gospodina Mačka, gospodina Branka Maćića, gitariste, i skupilo se nas nekoliko sa idejom da napravimo humanitarne koncerte, pre svega za pomoć deci. I prva ideja je bila, pitanju bio dom za nezbrinutu decu, međutim onda se pojavila se ta informacija da je maloj Tijani neophodna, da su neophodna sredstva, i onda smo se organizovali da bi i mi dali svoj doprinos u svemu tome. Zakazali smo koncert, naravno nije bilo lako doći do do prostora na moju izuzetnu žalost, ali tako je. Klub Gan se odazvao i otvorio širom vrata i sve što se tiče dopreme, ozvučenje za taj koncert. Mi smo, znači, zakazali koncert, umeđu vremenu su prikupljene pare za Tijanu i onda smo preusmerili taj koncert za Vanju Kalezić. Za Vanju se i dalje, kad već pričamo, i dalje se skuplja novac. Mislim da je potrebno još od prilike 80.000 eura, ako sam ja dobro video juče je bilo obaveštenje, i eto prilike da pozovemo naše slušaoce ukoliko su u prilici da pomognu.
Jedna zaista divna i hrabra žena koja je vredna svake pažnje, o deci da ne govorim. Hvala i ljudima iz kluba GAN koji su to organizovali. Kako si rekao, Milane, zaista teško je naći u ovo vreme nekoga ko će dati i salu i razglas i da sve to funkcioniše i da konačno bude jedna divna priča. Sam koncert je bio po sebi mnogo dobar, red je da pomenemo i one koji su pored tebe i orkestra Branka Maćića Mačka bili to.
Jeste, tu je bio bend Luz Azul, to je bend koji svira lepu finu brazilsku muziku, bili su Salsa i Punto koji sviraju sviraju taj neki latino, s tim što oni imaju i školu salse, tako da su ceo svoj nastup na kraju pretvorili u neki vid škole salse, bilo je zaista uzbudljivo i sjajno. I svirao je Marinero band, odnosno Mary LaTore band, koji svira to je muzika sa Anda.
To je vrlo zanimljivo, jedna dama koja je isperao, inače srpska snajka, kao što to
kaže. Jeste. I to je jedna lepa ekipa muzičara, mi se svi u nekim različitim postavama se znamo dosta dugo, evo ja sam ove godine 20 godina na Bini, u toj ekipi su bili još neki ljudi koje sam znao sa početka svoje karijere, tu je gospodin Branko, ko ne zna, svirao na Dobro jutro džezeri, znači ta najpoznatija džez gitara na Bajaginim albumima njegova, pa nadalje, znači uglavnom drago mi je da se sve to uradilo, da se to sve skupilo, da smo to uradili, i baš smo pričali pre ovog našeg uključenja o tome da se pojavljaju sad neki ljudi koji sumnjaju u te humanitarne akcije. Ovaj novac koji je prikupljen za Vanju Kazić je direktno predat suprugu, Vanjinom suprugu, predala ga je Tijana Krstić, znači iznos prilike nešto preko 350 eura.
Često vidimo na malim ekranima, hajde, na nekim kanalima, čiji kvalitet stvarno ne bih karakterisao, njih ne bih ocenjivao definitivno iz subjektivnih razloga, ali vidimo ljude raznih kvaliteta, sumnjivih, ali i ljude koji dobijaju neke honorare prilično velike ili se bar oni hvale da su takvi. Uglavnom, ljudi koji se bave nekom drugom vrstom muzike, nazovi je popularnijom od džeza, a svakako manje kvalitetnom, nisu baš se iskazali na delu previše. Nećemo ih kuditi ovom prilikom, neka svako radi kako mu srce nalaže, ali lep je spoj džeza koji je sam po sebi, koji nosi dušu i zaista ima jedan divan pristup i evo ljudima kada može da pomogne.
Pa ja bih proširio malu priču sa džeza. U osnovi jeste džez muzika u pitanju, ali sa različitim elementima.
Vi ste znači, zapravo svi bili potpuno različiti.
Pa da, i na tom koncertu i na ovom koncertu koji je bio prošlog utorka za dečaka Viktora Reveza. Dakle, od brazilskim u tom gde smo se zajedno pojavili i sarađivali, znači latinoameričke muzike, znači do gypsy jazza, uključujući brazilsku muziku, pa moj bend koji svira i funk i blues i ima tu i raznih elemenata popularne muzike, pa i jazza. Znači, nekako smo to proširili, možemo reći u osnovi da to jeste neki vid jazza, ali idemo i na druge ove grane.
I na tim koncertima smo pored ostalog čuli da ste odlični u autorskim temama, ali i u poznatim svetskim temama koje su zaista fino upakovane i zaranžirane, pa sad govorim od Purplea, Metallike do nekih opet trećih neočekivanih stvari.
Jeste, to je karakteristika mog benda. Mi se igramo sa poznatim temama. Sad, koliko nam dobro ide, nekad bolje, nekad lošije, ali zaista bitno je da osim autorskih tema sviramo nešto što je nama zanimljivo i nešto što može na neki način da ostavi reakciju publike. Naša obrada Metallike je podeljene su reakcije, znači od toga da se ljudima sviđa do toga da se ljudima ne sviđa. Mislim, ja apsolutno sigurno smo mi uradili pravi posao. Znači, kad imamo i ove kojima se sviđa i ove kojima se ne sviđa, znači da smo negde pogodili.
Vaš album se pojavio 2012. godine u martu, dobio sjajne recenzije, a imali ste i divne prijatelji koji su bili uz vas istomišljenike. Vasil Hadžimanov, Dušan Duda Bezuha i drugi.
Album pod nazivom Ekskurzija je jedan od najbolje recenziranih albuma prošle godine i to je meni velika, velika čast zaista, jer sam na njemu radio godine i po dana. Krenuo sam praktično od nule, pokušao da prikupim svoje prijatelje, da realizujem to. Nije bilo lako i jako mi je drago da se sve tako završilo. Znači, osim Vasila i gospodina Dude koji je pomogao od snimanja gitara pa do produkcije, ukupno je radilo 38 ljudi, 37 muzičara, 38 je bio fotograf, ja sam bio 39, ne znam, 40 i tako dalje. Sve u svemu 12 autorskih tema na albumu, pojavilo se 6-7 singlova. Noseća stvar je urađena u saradnji sa Sky Vikluhom, koji je uradio tekst i pevačku liniju i bili smo nekoliko meseci na Diskomedu Studija B, a i boga mi na ostalim listama.
Tako boga mi, tu su i drugi naši prijatelji koji su takođe gostovali kod nas, Alberto Sosabi, pa onda
da, Vladan Bošković Paja. Da, Alberto sad imao sjajan
Celtic.
Aca, ovde smo se viđali u istom ovom studiju pre izvesnog vremena.
Dajte da čujemo mi Sosabija kako on to na španskom, ono kaže, kako pozdravlja naše slušalce. Ja, on je jedan vragolan, baš nam je predstavio novi snimak pre 7 dana. I lepo je to druženje među vama. Hajde da čujemo ovaj džingl.
Esi tempo pa di sportu ku brincadera. A mi i Alberto Sosabi, bomba bos, bomba nos.
Bomba bos, bomba nos. Ma šta to značilo?
To je nešto novo, pošto ja sećam onoga lepo vama, lepo nama, da, s početka karijere.
Da, imamo, mislim, i to negde. Imamo i razne faze njegovog vokalnog izražavanja. 31 godine je se osabio ovde i konačno i srpski državljanin.
Vreme sporta i razonode. Ja sam Sosavi Alberto i lepo vama, lepo nama.
To je taj s početka karijera.
E, tako je. Milane, pričamo dakle o kvartetu Milana Petrovića, preko 100 nastupa i učešće na brojnim festivalima, Rođendan Jazz Akademije 28, onda festival u Sremskoj Mitrovici, SM Jazz Blues Festival, Jazz Tronic u Vršcu, Internacionalni festival u Kikindi, Beogradski Rakija Fest, a svakako najznačajniji nastup na prošlogodišnjem Nišvil Jazz Festivalu. Kritike dobre i reakcije kolega, Davre?
Pa, jesu. Ja negde imam, ja sam vrlo strog prema tome što radim, tako da smatram da sam na početku i da imam još mnogo, mnogo toga da naučim i mnogo toga da prođem. I mislim da me to negde u svemu ovome gura. Voditi bend ovakvog tipa u Srbiji nije lako. Relativno teško se nalazi ekipa koja bi to radila. Drugo, nema puno mesta gde bi se svirao i mislim da samo kvalitetnim radom i dobrim izvođenjem možemo da izguramo i mislim da smo to uradili. Znači, u ove prve dve godine da smo zaista napravili dobru stvar. E sad dolazi ono što će biti, ja mislim, znatno bolje i što će podići kvalitet svega, a to su novi snimci koji će se pojaviti u junu. Ne smijem naravno da kažem datum, jer kad se radi muzika to je sve vrlo, vrlo relativno, ali očekujem da će se novi snimci koje smo radili u Višoj elektrotehničkoj školi u saradnji sa njima da će se pojaviti u junu mesecu, daćemo ih na free download. To je ono upravo o čemu smo pričali, obrade poznatih tema. I tu ćemo podići i kvalitet zvuka i kvalitet svirke. I ono što je bitno da se kaže, da neće biti gostiju, znači isključivo ekipa koja svira standardne svirke, znači na četvorica smo tu, za razliku od prvog albuma gde ih je bilo puno.
Hajde da pomenemo i preostalo trojica.
Preostalo trojica za bubnjevima Bogdan Zdjelar, Siniša Kadžijanti svira bas i glavni solista Lehir Nađi svira saksofon.
I završavamo negde gde smo i počeli. Dakle, Jazz u pomoći i dalje raspoloženi za humanitarne akcije. Jedna takva je bila i nedavno na Brodu, malo drugačijem ambijentu.
Jeste, bila je protekla utorka za dečaka Viktora Revesa. Ono što bi ja izdvojio, ono što bih rekao u stvari, da postoji ta Facebook grupa koja se zove Jazz u pomoć i postoji stranica koja se takođe zove page, jeli, Jazz u pomoći, gde mi izbacujemo razno razne obaveštenje o tome šta se radi i šta bismo volili da se radi. Pre svega stoje brojevi računa za pomoć i Viktoru i Vanji i sve ono što smo do sada radili. Što se tiče samog nastupa, to je bilo prošlog utorka, nije prošao onako kako smo očekivali. To je iz više različitih razloga, ali recimo da ja mislim da se generalno taj neki talas humanitarnih akcija da je to opalo i da su ljudi zasićeni svega toga, nažalost, zato što ljudima svakodnevno treba pomoć. I nadam se da će se dok ne dođe, znači na nivou države do nekog fonda kojima ti ljudi mogu da se obrate, da će biti dosta teško, ali što se tiče ove ekipe koja radi koncerte, mi ne odustajemo, znači potrudit ćemo se da pomožemo koliko je u našoj moći.
Milan Petrović, kvartet, sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Milane, hvala, želim da istrajete u akciji, siguran sam da ćete vi nastaviti dalje, jer volite muziku i ljude i ljudi vole vas. Hvala ti što si bio s nama.
Akcija će sigurno biti, e sad u kom obliku i kako, to u ovom trenutku ne mogu da kažem. Hvala ti puno na pozivu i drago mi da smo se družili i nadam se da ćemo imati još prilike da sarađujemo da bi pomogli drugim.
I te kako. Milan Petrović, kvartet. Ja sam Dragoljub Crnčević iz grupe Point Blank Blues Band i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. E, tako to nam je i najdrže kada je u pitanju ova emisija. Nikada ne znate sa čim možete da računate i šta je sledeće. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, sastanak bez dnevnog reda svaki subotu u emisiji Vreme sporta i razonode. Pre nego konstatujemo kakva je situacija na teniskom turniru Roland Garros, evo konačnih rezultata utakmica pretposlednje kola prve lige Srbije. Kakav karambol je Bežanija napravila na stadionu kraj Bežanijske crkve. Bežanija Mladenovac 6-1, poluvreme 2-1. Novi Sad Mladost Lučani 0-4, poluvreme 0-0. Timo Kindija 2-0, poluvreme 2-0. Jedinstvo Užice Voždovac 1-2, poluvreme 0-2. Čukariški Kolubara 2-1, poluvreme 1-0. Metalac Banat 3-1, poluvreme 0-0. Sloga Kraljevo Proletar Novi Sad 1-0, poluvreme 1-0. I Radnički Nova Pazova Teleoptik 4-0, poluvreme 4-0. Novi superligaši, to smo već znali i pre ovog kola, su ekipe Kruševačkog Napretka i Čukaričkog, neka im je sa srećom u društvu najboljih. Jelena Janković je izgubila prvi set od Samante Stosur 6-3, premda u jednom trenutku bilo i 3-3. U drugom setu Jelena vodi 1-0 i nadamo se da će proći bolje nego Tipsarević. Đoković bi trebalo svoj meč protiv Bugarina Dimitrova da počne u 19:15. E, hajde sada da pretrčimo i da vidimo ko je dao doprinos emisiji Vreme sporta i razonode sa oznakom subota 1. jun 2013. godine. Sleva na desno, uz nas bili i hvalim na tome. Momčilo Bajagić, Snežana Pantović, Zoran Slavnić, Dejan Savić, Strahinja Rašović, Vlada Vojasinović, Petar Porobić, Miroslav Nešić, Bora Ranković, Dragana Ivković, Tomislav Santrač, Vlada Milić, Bratislav Vučković, Marija Ranđelović, Žika Nikolić, Žika Šarenica, Vesna Ćorović Butrić, Biljana Krstić, Bojan Ljubenović, Snežana Čkojić, Tamara Kučan, Vlade Radičević, Siniša Mihajlović, Radmilor Menulić, Saša Mikić, Milan Bigović, Radmila Vesković. I to nije sve. Sa nama bili i Aleksandar Sanja Ilić, Zorica Bili Bajkić, Milijan Stojanić, Milica Ševarlić, Milojko Milanović, Siniša Sričević, Dragan Vukotić, Bratislav Jevtović, Rade Arsić, Marijana Olbina, Milenko Kiković, Maja Lalić i Milan Petrović Kvartet. Hvala iskreno svima i od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Preporučujemo da ostanete uz naš program, da čujete vesti u 7, emisiju Romanu Tema, a potom i prenos finalne utakmice Lige šampiona Crvena zvezda Jug. Tako bi bilo lepo da Crvena zvezda ponovo bude prvak Evrope, pa makar u nekom drugom sportu, vaterpolo. Sigurno će biti divan meč za vaterpolo gurmane. Milorad Vonasek, Kaca Kostić, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović srdačno vas pozdravljaju i zahvaljuju na prijatnom društvu. Thank you.